Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Uchko'prik militsiyasida zo'ravonlik. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari ota-bolani kaltakladi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati o'tgan haftada bu xabar, jamiyatining o'tgan haftadagi bu xabari undan 3 kun oldin Farg'onaning boshqa tumani Dang'aradan kelgan xabarni yodimga soldi. Shaxsiy pochtamga kelib tushgan xatda mahalliy uchastka nazirlarining kuchayib borayotgan zo'ravonligi haqida aytilgan edi. Bitta voqea, ikki o'xshash voqea tendensiya dedim-da, ikkala xabar mualliflarini inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov hamda dang'aralik muhandis Davron Moydinovni bugungi suhbatga taklif qildim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalomu.
Xush ko'rdik. Ramazon muborak.
Sizga ham muborak bo'lsin.
Aziz tomoshabin, sizga ham muborak bo'lsin. Ramazon oyi ibodatlaringiz qabul bo'lsin. Abdurahmon, men hozirgina bitta voqea, ikki o'xshash voqea tendensiya dedim. 2-3 va undan ko'pi tendensiya. Balki biroz oshirib yuborgandirman. 2-tagina voqea tendensiya bo'lmas. Hali ichki ishlar xodimlarining fuqarolar ustidan zo'ravonligi tendensiya darajasiga yetmagandir.
Yo'q, men tendensiya deb hisoblayman. Siz fikringizga qo'shilaman, chunki O'zbekiston inson huquqlari ezgulik tashkiloti yoki bo'lmasa Ozodlik radiosi ham juda bir katta tashkilot emas. Butun mamlakatni qamrab ololmaydi. Ya'ni mana masalan, uchastka profilaktika nazirlaridan zo'ravonlikka uchragan juda ko'plab odamlar, aytaylik, sizga qo'l yetmaydi. Birinchidan, hamma ham sizni bu do'stimizga o'xshab haligi emailingizni bilavermaydi yoki bizni tashkilotimizni bilmaydi. Shuning uchun bu yerda tendensiya deyish mumkin, chunki keyingi bir oy, ikki oy ichida bunaqangi holatlar juda ko'p kuzatildi. Ya'ni ayniqsa o'sha mahalliy mirshadlar, ya'ni militsiya o'sha inspektorlari tomonida bunaqangi zo'ravonlik hodisalari va o'tgan yillarda ham bu tendensiyani kuzatdik. Yoz davomida hatto o'sha profilaktika inspektorlari va jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan qiynoqlarga solish holatlari sodir bo'ldi.
Ana o'sha men aytdim oldin, keyin mana siz tasdiqlayapsiz, tendensiya deyapmiz. Tendensiya darajasiga yeta boshlagani qachon boshlandi endi? O'tgan yili ham dedingiz, masalan 2 yil oldin bormidi bunday tendensiya, yo'qmidi?
Bu doimiy ravishda bo'lgan, doimiy ravishda tendensiya bo'lib kelgan, lekin o'sha prezident 2021 yilda shaxsan o'sha qiynoqlar masalasiga o'zi aralashib, o'zi murojaat qilib, sistema ozgina, tizim ozgina bir zo'riqqan paytda bu holatlar biroz pasaydi, lekin yana hozir odatiy holiga tushdi. Ya'ni 2021 yilda o'sha milliy preventiv mexanizmlar degan prezident farmon chiqardilar va bundan keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotining sessiyalarida qiynoqlarga qarshi shaxsan o'zim turaman degan gaplar bo'ldi. O'sha paytda biroz pasaydi, lekin mana hozir yana odatiy holatga qaytyapti.
Davronbek, Dang'aradansiz, Davronbek Kimodinov, Dang'ara, Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidan. Siz 1-mart kuni menga jo'natganingiz video xatda keyingi paytlarda uchastka nazirlarining zo'ravonligi kuchayib borayotgani to'g'risida aytgansiz. Bu masalaga birozdan keyin batafsil to'xtalamiz. Hozir o'sha kungi video xabaringizda 2 kishining o'limi to'g'risida ham aytgansiz, eshitaylik bir parcha.
Men yashab turgan hududda, ya'ni Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida gazdagi tartibsizliklar orqali 2 kishi hayotdan ko'z yumdi. Pichoqbozlik sabab mana 2 kishi o'lib ketdi.
Davronbek, siz o'tgan oy boshida 3-fevral kuni sodir bo'lgan voqeani aytyapsizmi?
Shunaqa bo'lsa kerak, aniq sanasi esimda yo'q. U paytda men Yevropada edim. xabarlarda o'qib qoldim, ikki kishi gazdagi shu o'chirilar ko'pligidan, nazorat oddiy fuqarolarga berilganligidan ikki kishi pichoqlanib, bitta oiladan ikki kishi o'lganini o'qidim men ham. Shu yodimga tushdi-da.
3-fevral kuni Dang'ara tumanidagi avtogaz shoxobchasida sodir bo'lgan janjal to'g'risida Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov 5-fevralda xabar qilgan, biroq uning xabarida bir kishi o'lgani haqida aytilgan edi. Siz esa ikki kishining o'limi haqida gapiryapsiz. Yo, siz balki boshqa voqeani aytayotgandirsiz.
Yo'q, o'sha voqealigi aniq. Bir kishi, bitta oiladan ikki kishi bo'lgan, bittasi voqea joyida bo'lgan. Men eshitishimcha, ikkinchisi og'ir tan jarohati olib, jonlantirish bo'limida bo'lgan. Men shunaqa eshitdim.
Necha kundan keyin ikkinchi o'lim yuz bergan?
Unisini aniq bilmadim. Aytibman-ku, men u payt Yevropada edim. Qaytib kelganimda mana xalq ozda ham uje ikki kishi deyiladi. Birinchisi, ikkinchisidan keyin vaqtdan keyin olamdan o'tgan, ya'ni jonlantirish bo'limida.
Endi bu masalani men o'sha nimani Davronbekni suhbatdoshimizni menga birinchi mart kuni jo'natgan video xatida tilga olingani uchun bir aniqlik kiritib qo'yay dedim. Bu bugun o'rganayotganimiz masalani bir chetidagi masala, lekin muhim masala, ana o'sha metan quyish shoxobchalarida keyingi kunlarda juda og'ir vaziyat bo'ldi, kaltaklashlar bo'ldi va ana o'shanday voqealardan biri Dang'arada bo'lgani to'g'risidagi gap edi bu. Abdurahmon, sizning Farg'onaning Uchko'prik tumanida jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari ota bolani kaltaklagani to'g'risida xabaringiz yuzasidan siz bilan gaplashish navbati kelgunicha o'tgan haftadayoq Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiy munosabatini e'lon qilishga ulgurdi. Mana o'sha bayonot. Bu bayonotning bitta jumlaga sig'adigan mazmuni bu: ota bola yarim tunda soat 11:30 da ichki ishlar bo'limi binosiga kelib janjal ko'targan. Aziz tomoshabin, siz yarim tunda ichki ishlar bo'limi binosiga janjal ko'tarib borishga jur'atingiz yetadimi? Javobingizni ko'rsatuv ostida yozib qoldirishingiz mumkin. Abdurahmon, mana endi voqea tafsilotlarini sizdan eshitaylik. Demak, ichki ishlar boshqarmasi nima deganini eshitdik. Endi siz variantingiz.
Meni variantim emas, endi bu voqeani men sizga aytaman, chunki meni qo'limda isbotlovchi o'sha bu holat isbotlovchi video dalillar, audio dalillar bor, kerak bo'lsa o'sha haligi ichki ishlar bo'limini tergov bo'limida nima qilingan, nima deydi, kechgan jarayonlar to'liq 100% yozib olingan audio holatlar bor. U yerda baqir chaqirlar hamma narsa eshitiladi va bundan tashqari, demak, o'sha Husanboy akaning o'ylariga, uni o'g'illarini, demak, nazorat qilish uchun kelgan nimalar ham, o'sha uchastka nazori va jinoyat qidiruv bo'limining odamlari kelgan, ya'ni video tasvirlarga yozib olingan, bu yerda o'sha milisalarning hech qochadigan joyi yo'q. Shuning uchun men istihdo bilan o'sha o'zim yozgan postimda aytib ketgan edim, men nima deb javob berishimni bilaman bularni. Hech narsa tasdiqlanmadi, hammasi joyida degan javob beradi. Chunki bu raqamga javob keyingi paytdagi siyosatni qoniqtiradi. Ya'ni prokuratura bo'ladimi, boshqa huquq-muhofaza qilish idoralari bo'ladimi, javobgarlikdan qochish maqsadida, o'zlarini ishlarini yaxshi qilib ko'rsatish maqsadida faqat shunaqangi standart javoblarga o'tib olishgan.
Yo'q, hozir yo'q. Voqeani aytib bering. Demak, men o'sha sizning postingizdan bilishimcha, kechqurun soat 11 da jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari bularni uyiga borgan, ota bolani uyiga. Keyin nima bo'ldi? Bular ota bola chindan ham janjal ko'tarib borganmi ana o'sha ichki ishlar bo'limiga? Yoki borib janjal qilganmi?
U soat 11:30 da bular, demak, borishyapti nimaga? U haligi ozodlik cheklash jazosi belgilangan odam uyiga borishyapti, ularni rasmga olishyapti, hammasi tinch bo'lgandan keyin kelib nimaga tushuntirish xati yozib ketma bir degan og'zaki gap bor. Endi og'zaki gaplarni isbotlash juda qiyin. Og'zaki gaplar bilan bular, demak, bu o'sha nima deydi, sudlangan, ya'ni ozodlikka cheklangan yigit ichki ishlar bo'limiga boryapti va xavotir olgan otasi birgalikda boryapti. Birgalikda borsa, o'sha yerda sen o'sha o'tish qoidasiga nima qilmading, unaqa bunaqa desa, o'zi mana uyda rasmga tushirding, uyda mana tekshirding o'zi uyda ekanligini desa, yo sen ichib olganmisan, nima deyapsan qilib, birdaniga o'sha ota bolani ikkalasini alohida-alohida qilib, o'sha kameralar o'tmaydigan joyga urib tashlashgan, o'rnatilmagan joyga va hatto o'sha sudlangan yigitni, ya'ni ozodlik cheklangan yigitni qo'lga kishan solib urgan, bundan ota dod degan, keyinchalik o'sha ichki ishlar xodimlarini o'zlari haligi nima deydi tez tibbiy yordam chaqirishgan, tez tibbiy yordam kelgandan keyin bular aytganki, sen militsiyaga qarshilik ko'rsatding, mana endi 219-chi ya'ni hokimiyatga qarshilik ko'rsatish degan modda bor, shu bilan jazolamasligimiz uchun sen hech joyga daming chiqarmaysan, ovozing chiqarmaysan degan. Keyin bular o'sha yerdan qutulish uchun biz hamma narsaga rozimiz, jarohat olmadik deb chiqib ketishgan va chiqqandan keyin to'g'ri o'sha kasalxonaga murojaat qilishgan. Endi ekspertiza xulosalari bor, jarohat olingani bo'yicha rasmlar, videolar, audiolar, hamma narsa bor. Bu yerda militsiyalarning hech qochadigan joyi yo'q. Hozirda demak prokuratura organi bu tomoniga nima deydi, bu masala bo'yicha xizmat tekshiruvi olib borilyapti. Biz hukumatchilari uchun militsiya xodimlarini bunaqangi nima deydi zo'ravonligi yangilik emas, bu birinchisi ham emas, oxirgisi ham emas.
Birozdan keyin
Amerika ko'p bo'lsa kerak.
Birozdan keyin ana o'sha ichki ishlar xodimlarini harakatlari qonunga ularni o'sha qandaydir bir me'yoriy hujjatlarni talablariga qanchalik javob berish haqida gaplashmoqchiman siz bilan. Hozir Daronbekka savolda. Daronbek, boya tomoshabinga bergan savolimga sizning javobingizni eshitgim kelyapti. Tasavvur qiling, tungi 11:30 ichki ishlar bo'limiga militsiyalarning uyimga mast holda keldi deb borib janjal ko'tarishga ko'cha tilida aytganda duxingiz yetadimi? Shaxsan mana sizni.
Yo'q, xohishimam yo'q, duxim yetmasdi bunaqa. Energiya yo'q unaqa narsaga. Savolingizni qanchalik to'g'ri tushungan bo'lsam, oddiy xalq militsiyaxonaga borib janjal ko'tarishga duxi yetadimi demoqchisiz?
Ha, jur'ati. Bormi? Mana siz.
Balki
qishloqingizda bordi shunday qo'rqmas, botir, jasur yigitlar. Seni xodiming uyimga ichib keldi, ko'rsat deb boradigan.
Savolingizga javob sifatida bitta kichkinagina voqeani tez aytib beraman. Bundan 5-6 yillar oldin ikkinchi hukumat yangi ishni boshlagan paytlarida juda baralla gaplar bo'ldi. Inson huquqlari, xalq qabulxonalari, mana shunaqa paytlarda mahallamizda xuddi men aytgan voqeaga o'xshagan voqea bo'lgan, ya'ni meni amakimni o'g'li bilan uni do'sti mahallamizdagi choyxonalarda ichib o'tirgan paytida Isuzu avtobusida bir guruh ichki ishlar xodimlari, yana ichki ishlar xodimlari va ularning jamoasi kelganda avtobusga tiqib beshafatlar so'rgan. Haligi ikkita kalta yegan yigit mahalladagi mushtumzorlar, ularni ko'rsa boshqa sodda yigitlar aylanib o'tib ketadigan yigitlar, urushdan erinmaydigan yigitlar. Demoqchimanki, ko'cha zo'ravonlari. O'sha yigitlar men orqangdan boraman, bo'lgan voqealarni ayt, norozilik qil, yoz deganga jur'at etmoqchimanki, mushtumzorlarni, ko'cha bezorlarni jur'at yetmaydi, oddiy xalqniki ikki marta jur'at yetmaydi.
Abdurahmon, keling Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi rasmiy munosabatidan bir parcha o'qiylik.
Joriy yilning 4-mart kuni Uchko'prik tumani ichki ishlar bo'limi xodimi M.E. Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganligi uchun sud tomonidan ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Katta Kenagas qishlog'ida yashovchi 1999-yil tug'ilgan mahkum MA'ning tunda cheklovga amal qilayotganligini Ichki ishlar vazirligining tegishli buyruq talablari asosida tekshirish uchun xolislar ishtirokida soat 23:00 da uyi yoniga borib, uyida ekanligi sababli profilaktik suhbat o'tkazgan.
Xuddi shu parchadan bir necha savol paydo bo'ladi-da. Mana birinchi savol. Ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilingan fuqaroni ichki ishlar bo'limi xodimi sudkaning istalgan vaqtida bezovta qilishga haqlimi?
Haqli, albatta haqli. Men tushuntirib beraman buni.
Tushuntiring.
Demak, O'zbekiston Respublikasi ijroiy kodeksining talablariga ko'ra, o'sha aytaylik ozodlikdan cheklangan yoki ozodlikdan mahrum qilingan shaxslar bular doimiy ravishda o'sha tegishli idoralarni ro'yxatida turadi. Provatsiya xizmati deydi, jazoni ijro etish boshqarmasi deydi va unga tegishli o'sha koloniyalar yoki bo'lmasa manzil koloniyalar deydi. Ular tutgani istalgan paytda o'sha muddat ichida, ya'ni o'sha sud tomonidan belgilangan muddat ichida ularni tekshirib turishi mumkin. Ya'ni mana masalan aytaylik, siz yuqorida Muhammadjonning ishini aytyapsiz, uni o'sha sud hukmiga ko'ra soat 6 dan boshlab ertalab 6 gacha uyida bo'lishi kerak. O'sha istalgan paytda uni tekshirishga ichki ishlar haqli, ya'ni ichki ishlar idoralari o'sha mana masalan soat kechasi 3 aytaylik birorta bir huquqbuzarlik sodir etish uchun boshqa qilish uchun o'sha uydan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda bitta narsani tushunish kerak, masalan ozodlikdan shartli cheklash bor, ozodlikdan cheklash yoki bo'lmasa ozodlikdan mahrum qilish degan narsa bor. Ozodlikdan mahrum qilingan odam o'z-o'zidan o'sha qarovullar tomonidan, soldatlar, ofitser xodimlar tomonidan maxsus joylarda qo'riqlanadi. Lekin ozodligi cheklangan odamlar yoki shartli ravishda qamoqqa bilan almashtirilgan odamlar albatta ular nazoratda bo'ladi, ya'ni istalgan paytda ichki ishlar nazorat qilib turishadi ularni. Ya'ni
yo'q, endi Abdurahmon, mana qada men Abdurahmon o'zi javob beradi deb alohida bir qonun tutganim yo'q, hujjat ko'rganim yo'q, lekin mantiqan men o'ylardimki, ozodligi cheklangan fuqaroni ana o'sha sudgani qorong'i paytida tekshirish vakolati uchastka nozirida nozirga berib qo'yilsa kerak degandim. Mana bu ota bolalarga jinoyat qidiruv bo'limini xodimlari borib tekshirganda shunga hayron bo'lgandim. Demak, ularni vakolati bor, ha?
U yerda endi istalgan xodim hali yuqorida bular o'zini bayonotida aytib ketishgan, vazirning tegishli buyruqlari degan narsa, vazirning shu qadar buyruqlari ko'pki, bu vazirlik o'zi chalkashyapti. Buyruqlari, nimalari, uni sanab chiqishi o'zi uchun bitta katta bir yuridik institut kerak. Shuning uchun ular qonun noqonuniyligini hisoblash uchun bitta yuridik institut kerak. Demoqchi bo'lganimki, o'zi umuman olganda bu sohada qonunchilikka amal qilish juda qiyin. Ya'ni milisalar o'zlari ham, masalan siz aytishingiz mumkin, haligi jurnalist Sarvar Usmon sifatida Abdurahmon 23:30 da masalan milisa xodimini o'zini ishlab yurishi bu mehnat kodeksiga to'g'ri.
Yo'q, bu navbatdagi savolim. Navbatdagi savolim. Ikkinchi savolim, qarang, to'xtang. Ikkinchi savolim, demak, agar tekshirishga haqli bo'lsa, tunda aytaylik tungi soat 3 da, tongi soat 3 da kelib taqillatib uyg'otib olib IIB xodimi profilaktik suhbat o'tkazishga ham haqli ekanda, demak, ha? Uyqusi qochib ketsa uyda.
Demak, ichki ishlar xodimi yoki probatsiya xodimi yoki bo'lmasa jazoni ijro etish haligi muassasasini xodimi albatta masalan jazoni qanday o'tayotganligini tekshirib ko'rishi mumkin. Lekin bu degani masalan profilaktik suhbat o'tkazish yoki bo'lmasa unga ashula aytirish yoki bo'lmasa uni bir nima deydi uxlayotgan joyidan bezovta qilib boshqa narsa qilish huquqini bermaydi. Ya'ni mahkumlar huquqi bu alohida masala. Lekin o'sha aytaylik probatsiya xizmati yoki jazoni ijro etish muassasalarini xodimlarini majburiyati bu alohida masala. Endi bu yerda bir o'ziga yarasha kichkinagina dilemma ham bor. Ya'ni qonunda aytilganki, istalgan paytda nazorat qilishi mumkin, ya'ni shartli ravishda bo'lsa. Lekin ikkinchi tomondan mahkum o'zining huquqlari bor. Agar u uxlayotgan bo'lsa, dam olayotgan bo'lsa yoki bo'lmasa bironta qonunni buzmagan bo'lsa, ya'ni favqulodda bir chora ko'rishga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, albatta profilaktika nazirlari uni bezovta qilmagani to'g'ri bo'ladi.
Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasini bayonotida shundoq deyilgan, kech soat 11 da tekshirish uchun borgan, keyin profilaktika suhbat o'tkazgan deyaptida. Men tushunmadimda, shuni qanday istagan paytda borib suhbat o'tkazaveradimi endi? Keyin aytingda, yana qisqagina ayting, qandaydir ana o'sha mahkumni lokatsiyasini belgilaydi beradigan oyog'iga bir qandaydir bir brasletmi bir narsalar taqib qo'yadigan narsalar bo'ladi. Kinoda shunaqa narsa yo'qmi O'zbekistonda?
Endi hozir O'zbekistonda o'sha shartli nima qilingan yoki bo'lmasa manzil koloniyalarda o'sha jazo muddatlarini o'tayotgan odamlarga bresletlar taqish bo'yicha mana 2-3 yildan beri gap bo'ladi, lekin hali biz u narsani ko'rganimiz yo'q. Ma'lum bir hududdan chiqib ketmaslik yoki bo'lmasa ma'lum bir hududga borgan paytda signalizatsiya ishlab ketishi bilan bog'liq texnik jarayonlar hozir jazoni ijro etish departamenti tomonidan loyihalar ishlab chiqilgan, lekin davlat tomonidan hali bu narsa moliyalangani yo'q va yaqin yillarda menimcha shunaqa qilinsa kerak, ya'ni qo'lga taqiladigan brasletlar bo'ladi yoki bo'lmasa bir huquqbuzarlik sodir qilgan paytda bevosita signal beradigan boshqa uskunalar bo'ladi. Bu endi albatta o'sha nima deydi jinoiy ijro etish tizimini takomillashtirish hisoblanadi va hali biz bu takomilga kelganimiz yo'q.
Davronbek, zerikmayapsizmi?
Yo'q.
Abdurahmonga beradi, yana bitta savolim bor. Boya o'zi boshlab qo'ydi. Uchinchi savoli, to'rtinchi savol. Ana o'sha Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasini bayonotidan kelib chiqqan savolda, qarang, ichki ishlar boshqarmasi xodimlari uchun ham mehnat kodeksi doirasida ular ham mehnat kodeksi doirasida ishlaydimi yoki ular vatan urushida bosqinchiga qarshi jangga kirgan askarday tun uchun ular jangdami?
Endi ikkinchi gapingiz amaliyotga to'g'riroq keladi. Ya'ni bir necha marta men chiqishlarimda ommaviy axborot vositalarida gapirganimda aytganman, bu milisa xodimlari ham, ichki ishlar xodimlari ham odam, ularga nisbatan ham mehnat qonunlari amal qilinishi kerak, ularni ham kasbiy o'zini huquqlari bo'lishi kerak. Ya'ni uni hatto bir marta qalampir uzda aytdim, endi xotinni ham sochini silagan paytda tunda ham masalan olib chiqib ketishadi. Ularni o'sha faoliyatini himoya qilish bo'yicha, ya'ni ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni qabul qilish bo'yicha qariyb 20 yil davomida kurashdik. Bir chalajon qonun qabul qilindi, holbuki u paytgacha ular bir muvaqqat bir nizom bilan ishlashardi. Ya'ni ularni bir mehnat huquqlari yo'q edi, ishdan bo'shatilsa sudga berolmas edi. Hozir ham endi pashti shunaqa, deyarli shunaqa, chunki ularni xodimlarini huquqlari bilan bog'liq juda katta muammo bor. Masalan, inson huquqlari bilan bog'liq muammoning ahamiyati qanchalik katta bo'lsa, o'sha xodimlarni mehnat huquqlari bilan bog'liq juda katta muammolar bor. Ya'ni ular o'zlarini ichida o'sha salomatligi yaxshi emas, ko'p xotindan ajrashib ketyapti, bolalarini ko'rmaydi ko'p holatlarda, ularga o'sha normativlar o'ta yuqori, juda ko'pchiligi o'sha pensiyaga yetmasdan saxr kasali orttirib boshqa bo'lib juda qiyin ahvolga tushishgan. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, hamma yoqdadir, ya'ni bu tomon ham haligi nima deydi himoyaga muhtoj va milisani o'zlari ham himoyaga muhtoj deyish mumkin. Sababi
Davronbek, keling endi sizdan kelgan xatga qaytaylik. Birinchi martta jo'natganingiz video xatdan yana bir parcha eshitamiz.
Yo'ldagi gaylardan tortib mahalladagi oddiy uchastka nazorlarigacha xalq talash bilan o'g'ri 187 modda bularga eng qo'l keladigan statyaga aylanib qoldi uchastka nazorlariga. Xalqni o'zini huquqlarini bilmasligidan juda zo'r foydalanyapti uchastka nazorlari oxir paytlarda. Mahallalarda hatto o'tirgan choyxonalarda hatto ushlab ketish holatlari kuzatilyapti.
Davronbek, 187 modda deganda siz ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning jamoat joylarida alkogol mahsulotini iste'mol qilishga oid 187 moddasini nazarda tutayotgan bo'lsangiz kerak, a?
Xuddi shunday, xuddi shunday.
Ma'muriy kodeksdan. Xo'p.
Xuddi shunday.
Abdurahmon, 187 moddada nima deyilgan?
Demak, jamoat joylarida yoki bo'lmasa o'sha dam olish maskanlarida, boshqa joylarda shirakayi holatda yurish, ya'ni odamlarga xalaqit berish, ko'ngilochar bog'larda, boshqa jamoat joylarida shirakayi holatda yurib, o'sha jamoat tartibini buzish deyiladi va buni jarimasi va hatto o'sha 15 sutkagacha qamoq nimalari bor. Masalan, tasavvur qilishingiz uchun aytay, masalan, bir yigit qizga bir muhabbat izhor qilish uchun aytaylik parkda nima qildi, aytaylik suhbatlashmoqchi, lekin bitta shirakayi odam kelib, aytaylik ularni tinchini buzadi, hatto juda bir yomon oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Kodeksda ko'rilgan bunaqa qonuniy taqiq asosiy maqsadi bu jamoat tartibini saqlash. Ya'ni lekin uni qay tartibda bajarish, masalan shu bahonada aytaylik boshqa faollar yoki tinch o'tirgan odamlar, qonun buzmagan odamlarni olib ketish holatlari ham bo'ladi. Endi bu o'sha qonunni suiiste'mol qilish deyiladi.
Kelinglar ana o'sha moddani ko'rib chiqaylik. Menimcha bir muhim detali bor. Unda gap alkogol mahsulotlarini
ish joylarida, ko'chalarda, stadionlarda, xiyobonlarda, istirohat bog'larida, jamoat transportining barcha turlarida va boshqa jamoat joylarida iste'mol qilish mumkin emasligi haqida ketyapti.
Ayni paytda qonun, ya'ni 187-moddaga binoan,
to'ylar, yubileylar hamda boshqa tantanalar va marosimlar o'tkaziladigan joylar, shuningdek, alkogol mahsulotini qo'yib realizatsiya qilishga ruxsat etilgan savdo va umumiy ovqatlanish obyektlarida alkogol mahsulotini iste'mol qilganlar jazolanmaydi.
Menimcha o'qiganimiz 187-moddaning dispozitsiyasiga uyda degan so'zni ham qo'shib qo'yish kerak edi. Daronbek, bu gaplarning hammasi siz Ozod Nazarga jo'natgan yana bir necha videodagi voqealarni tushunishimiz uchun kerak edi. Siz video xatingizga kuzatish kameralariga yozilgan bir necha ovozsiz videoni ilova qilgansiz. Hozir o'sha videolarni rejissorimiz qo'yishni boshlaydi, siz esa ularda aks etgan voqeani aytib berishingiz mumkin. Voqea qayerda yuz bergan, kimlarni ko'ryapmiz, bu video nimasi bilan muhim? Ayting.
Xo'p, voqea Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Qashqar Mafaya Cho'ng'ach qishlog'ida bo'lyapti. Bu mahallamizdagi choyxona bu. 3 ta ichki ishlar xodimlari choyxonaga kirib keladi, to'g'ri shashlik pishiradigan ko'ron oldiga kelgan joydan boshlanadi. Mana shu boshlanish qismi, mana kirib kelyapti. Bular har payshanba kuni profilaktik kuni hisoblanar ekan, ularda xohlagan joyga kirib, xohlaganicha ishtirok yozish huquqiga ega ekan. Mahalliy aholi ham bunga ko'nikib qolgan, mana qarang, ko'rayotgan bo'lsalaring, agar rostana profilaktika bo'ladigan bo'lsa, o'sha gaylarda bo'ladigan ich alkogollarni aniqlaydigan qurilmasini nega hamma choyxonadagi hamma xonadagi o'sha iste'molchilarga o'sha nima deydi, o'sha yerda o'tirganlarga tushlatmayapti. Aynan bir kishiga tushlatyapti. Bu meni shubhalantiryapti juda ham. Mana qarang, juda ham ko'pchilik. Ichki ishlar xodimlari nomigagina xonani aylanib qo'yapti. Xonanki
qonunda qarang, qonunda umumiy ovqatlanish joylarida ruxsat berilgan. Boya o'qidik moddani. Mana shu choyxona umumiy ovqatlanish joyimi endi?
Xuddi shunday. Mana Abdurahmon aka o'qiganlarida bitta qo'shimcha qo'shib o'tib ketdilar. Mas shabakai holatda yurish deb aytdilar. Mana shu jumlani ichki ishlar xodimlarining har bittasi qorovulidan tortib tepasi podpolkovnigacha mana shu jumlani ishlab olganda. Aslida qonunda ichib yurish deyilmayapti, ichish
iste'mol qilish deyilyapti. Ha, qonunda jamoat joylarida iste'mol qilish haqida gap ketyapti.
Xuddi shunday, ichib yurish deyilmayapti, yoki qonun.
Ha, Abdurahmon, boya mana hozir Davron to'g'ri aytyapti. Siz ichib yurishmas, o'sha muayyan hududlarda iste'mol qilish mumkin emas. Lekin shirakayf holda endi tomoshabindan uzr so'raymiz. Endi Ramazonning 1-kuniga to'g'ri kelib qopti bu mavzu. Uni og'ir olmanglar. Hali qildan qiyiq izlaydiganlar bo'ladi-da. Biz qonunni muhokama qilyapmiz. Ichish mumkin, mumkin emas demayapmiz. Qonunni muhokama qilyapmiz. Shuning uchun Abdurahmon juda ehtiyot bo'lish kerak shu joyiga. O'sha muayyan joylarda iste'mol qilish mumkin emas, ichish mumkin emas. Muayyan joylarda ruxsat berilgan. Davron, davom eting.
Ishqilib, hozir fikrim bo'linib qoldi. Demoqchimanki, bu choyxonalarda, bu joylardagi ichmasligi boshqa narsada. Deylik, agar rostdan profilaktik inspektorlarni tekshirish agar vakolati bo'lsa, ruxsat berilgan bo'lsa, nega hammani tekshirmayaptilar? Qo'l uchida ko'z bo'yamachilikka bunaqangi ishlar qilinyapti.
Qarang, ana o'sha videoda tushgan odammi, ichki ishlar xodimlari sen ichyapsan deb olib ketdimi?
Gap shunaqaki, uyda mehmonlari bo'lganligi uchun bunaqa ichki ishlar xodimlari idorasiga borib, to' o'zini oqlashga imkoni bo'lmagan. Ichki ishlar xodimlari yozib bergan narsaga qo'l qo'yib berib ketgan. Bizda yana shu narsani aytib o'tib ketmoqchimanki, bizda menni ozgina Yevropada yashaganligim uchun bunaqa zehniyat bor, tortishish, oxirgacha borish. Lekin mahalliy aholida, mana shu oddiy fuqarolarda ichki ishlar xodimlari bo'ladimi, soliq bo'ladimi, davlat har qanday xodimiga nisbatan qarshilik reaksiyasi yo'q. taslim tezda taslim bo'lib qo'ya qoladi. O'zini haqqlarini bilmaydimi yoki qo'rquv bormi qanaqadir uni bilmadim. O'sha protokolda ham norozilik punktlari bor. O'shani hatto e'tibordan chetda qoldiradi. Juda ko'pchilik mana shunday holatlarga tushganlar. Aslida protokolda ham men noroziman degan punktlariga bitichka qo'yish kerak. Mana shuni
aytib qo'yaman. Balki ana o'sha protokol tuzilgan odam ana o'sha guzarga, choyxonaga, shashlik olishgami, bilmayman, non olishgami, nimagadir kepti. Mashina minib kelgandir Shirakayev holida.
Yo'q, mashinada kelmagan. G'azablantiradigan, norozilik kayfiyatini uyg'otadigan narsa ham mana shu. Agar jamoat tartibini yoki o'zini hayotiga xavfli birorta xatti-harakat qilganida tushunish mumkin edi. Agar mashinada kelganida, rulga kelganida boshqa gap. Mashina olborgan va mashina olib kelish kerak bo'lgan.
Xo'p, tushundim. Abdurahmon, ezgulikka kelayotgan arizalar orasida Davronbek aytayotganga o'xshash holatlar to'g'risidagisi ham uchrab turadimi?
Bunaqa holatlar ham ko'p. Masalan, aytaylik, kafe xodimlari, dan xodimlari, davlat avtomobil nazorat xodimlari, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan o'ziga yarasha bir korrupsiya desak endi holatroq bo'lar-u, bir kontraktlari bo'ladi. Aytaylik, masalan, bugun hozir Abdurahmon ichib chiqib ketdi deydi, nariyoqdan o'sha xodimlar turib to'xtatishib, juda katta jarima yoki boshqa korrupsiya holatlarini sodir etishadi. Bunaqa holatlar ko'p, lekin qonunni qo'llash amaliyoti hozir Davron aka aytayotgani kabi turlicha, lekin qonunlar baribir hamma qonunlar hamma dunyoda bir xil. Masalan, men dunyoni masalan 25 ta ortiq davlatlarda bo'lgan bo'lsam, deyarli hamma joyda bu osoyishtalik bilan bog'liq qonun qoidalar umumiy chiziqlari bir xil. Lekin uni qo'llashda, masalan, o'sha aytaylik, O'zbekistonga o'xshagan hali rivojlanmagan mamlakatlarda juda ko'p haligi noqonuniyliklar, adolatsizliklar bo'ladi. Qonunni o'sha zo'ravonlik bilan o'zlarini foydasiga hal qilishga harakat qilishadi. Yoki bo'lmasa zo'ravonlik qilib qo'ygan taqdirda ham jazodan qutulib qolishadi, chunki ular bevosita bir-biriga ulanib ketishgan, ya'ni aytaylik, masalan, uchastka noziri bugun jazolanadigan bo'lsa, albatta uni boshlig'i ham qanaqadir darajada jazo olish kerak. Bu narsa viloyatlarni ko'rsatkichga yomon ta'sir qiladi. Viloyat ko'rsatkichi vazirlikni ko'rsatkichiga yomon ta'sir qiladi. Vazirlik ko'rsatkichi Vazirlar Mahkamasini ko'rsatkichiga yomon ta'sir qiladi. Mana shunaqangi biradigi nima deydi? Vertikal bir boshqaruv uslubi bor. Hamma gap mana shunda, ya'ni har bitta masalan aytaylik, qonunbuzarliklar bu davlat imijiga ta'sir qiladi. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri o'sha yuqori turuvchi organlar ularni ochilmasligidan manfaatdor bo'ladi. Qiynoq holatlari ham xuddi shunaqa. Qiynoq holatlari bo'yicha O'zbekiston hukumati Birlashgan Millatlar Tashkilotini oldida konvensiya talablariga ko'ra javob berish kerak. Shuning uchun qiynoq holatlarini bular yashirishga harakat qilishadi. Zo'ravonlik holatlarini yashirishga harakat qilishadi. Ya'ni buni tepasida eng katta siyosatchilar, davlat rahbarlari, arboblari, vazirlar hammasi turishadi. Shuning uchun bu jinoyatlarni ochilishi juda qiyin.
Aziz tomoshabin, balki siz ham shunday munosabatga duch kelgandirsiz, balki sizni yoki tanishlaringizni Davronbek aytayotganday ichgansan deb jazoga tortishgandir, ko'rsatuv ostida yozib qoldirishingiz mumkin. Bas, endi Farg'onada ekanmiz. 4-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi tuhmat, haqorat qilish va tovlamachilikda ayblanib 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan bloger Olimjon Haydarovning shikoyat ishini ko'rib chiqishni boshlagan to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Keyin shu bilan bu xususda har holda men ko'zim tushmadi. Xabaringiz bo'lmadimi, Abdurahmon, Olimjonning ishi bo'yicha?
Bugun aynan 11 mart kuni, demak, jinoyat ishlari Farg'ona viloyati sudida sud jarayonlari davom etyapti. Demak, bloger Olimjon Haydarovga nisbatan Farg'ona viloyati sudida taftish tartibida ish ko'rilyapti. Taftish tartibini ham tushuntirib o'tish kerak. Shu yilning boshidan boshlab kassatsiya nimasidan oldin, instansiyadan oldin, ya'ni kassatsiya bu oliy sudga berilardi. Oliy sud viloyatlarda yana bir marta o'sha taftish qilib ko'rish degan bir instansiyani joriy qilishdi va shunaqangi tartibdagi kassatsiya ishi hozir o'sha taftish tartibida Farg'onada ko'rilyapti. Ya'ni bu yerda yangilik shundan iboratki, sudlanuvchini, ya'ni o'sha blogerimizni advokati tomonidan o'sha qo'lga olish holatlari noto'g'ri bo'lgan degan iddaolar ilgari surilgan. Shuning uchun tergovchi va endi dozhnavatel deydi, endi buni hozir o'zbekchasini topolmay qoldim, ya'ni o'sha paytdagi haligi qo'liga kraska surtilganligini aniqlagan o'sha jinoyat qidiruv bo'limi xodimlarini bugun olib kelib, demak, sudda so'roq qilishyapti. Ya'ni
4-mart kuni bo'lmadimi majlis? Ana o'sha
dushanba kuni boshlangan edi, o'tgan dushanba kuni va bu dushanba kuni davom etyapti ham.
Daromik, Olimjonning ishdan xabaringiz bormi? Bir oddiy bir farg'onalik muhandis sifatida.
Albatta. Albatta, Olimjon bilan 1-2 marta suhbatda bo'lganmiz va faoliyatini doimiy kuzatuvchi sifatida, bir befarq bo'lmagan kishi sifatida ham doim e'tibor markazida bo'lib kelgan. Olimjonning ishi meni hech qanaqangi ta'ribga solmaydi, chunki u oxir paytlarda chiqishlari Abduqodir darajasiga yaqinlashayotdi. Hukumatni korrupsiya qatlami bilan ga yaqinlashib qoladi. Bu tabiiy narsa. Har qanday Olimjonning o'rnida unga hukumatda elita qatlamiga yaqinlashadigan har qanday blogerni mana shu kun kutadi. Har qanday bo'xton bo'lsin, yolg'onlar bo'lsin, oddiy narsalar deb qabul qilaman. O'zbekiston, yangi O'zbekistonda blogerlar og'ri juda ham shiddat bilan davom etyapti deb qabul qilaman. Xabarim bor.
Mana Ozod Nazarda menga suhbatdosh bo'lyapsiz. Buning uchun sizga ham boshingizni silashmaydi-da. Lekin shunga qaramay gaplashyapsiz mana.
Endi taqdirda nima bo'lsa ko'riladi-da.
Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, yana blogerlar bilan bog'liq Qashqadaryo viloyatida 3 nafar bloger Nargiza Keldiyorova, Dildora Hakimova va Shukrullo Parpiyevni qamoqqa olishga sanksiya berdi. 28 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar sudi yopiq sud majlisida. Abdurahmon, nima yangilik bu ish bo'yicha?
Yangilik deyarli yo'q. Siz hozir informatsiyani, axborotni aytdingiz. Demak, bu Ozod radiosining veb saytida ham batafsil yozilganini haqida o'qidim men. 28-chi, demak, fevral kuni o'sha 3 nafar blogerni qamoqqa olishga sanksiya berilgan. Bular demak, tovlamachilik aybi bilan ayblangan va ularni o'sha qarindoshlaridan bittasi menga o'sha qo'shimcha ayblovlar ham e'lon qilinganligini Nargiza Keldiyorovga nisbatan aytib qoldi, lekin buni nechog'lik to'g'ri, noto'g'ri ekanligini men hali hujjatlarini ko'rganim yo'q. Endi bitta narsani aytishim mumkin. Men uchala siz nomini tilga olgan odamlarni uchalasini ham tanirdim. Shukurlarni ham, Dildorani ham, Nargizani ham. Nargiza hatto bizni jamiyatimiz a'zosi ham bo'lgan.
Nargiza Ozod Nazarda, Nargiza Keldiyorova Ozod Nazarda ham bir necha marta mehmon bo'lgan. Ana o'sha o'zining tumanidagi yaxshi gapni ham aytgan, yomon gapni ham aytgan. Bilmadim.
Va shuni aytishim mumkinki, ular o'sha tovlamachilik jinoyatini sodir etganligi bo'yicha nima deydi, maxsus operatsiyalar o'tkazilmagan, faqat arizalar asosida hibsga olingan. Endi hozir bilishim bo'yicha qarindoshlar, advokatlar yollashgan, advokatlar kirib chiqishibdi. Oxirgi marta Nargizani 8-mart kuni ko'rishgan, 8-mart kuni ko'rganda endi tushkun ahvolda ekanligini advokatlar aytdi qarindoshlarga. Endi qamoq baribir qamoq, endi uni tushkun albatta bo'ladi, chunki odam ozgina bir insidentdan ham juda bir tushkun ahvolga tushib qolishi mumkin. Shuning uchun endi agar tergov harakatlari davomida endi men bunaqangi katta mo'jiza kutayotganim yo'q, ular ozod bo'lib ketadi yoki oqlanib ketadi degan ma'noda, lekin hali yuqorida Davron aka aytgani kabi o'sha blogerlarni biroz buni qattiq kelyapti hozir, endi masala qiyinroq. Shu yerda bitta narsani ruxsat bersangiz sizlarga aytib o'tishim kerak, blogerlarga tovlamachi bo'lsa, firibgar bo'lsa, ular shunaqangi marginal shaxslar bo'ladigan bo'lsa, ularni hammasini qamab davlat hech qachon baraka topmaydi. Prezident aytgani kabi ularga xatosi bo'lsa tushuntirish kerak, seminarlar o'tkazish kerak, ularga bir daromad manbalari yaratish kerak. Ular mana shu xalqni, mana shu yurtni farzandlari, ularga nisbatan ham qanaqadir bir nima desa, bir adekvat choralar ko'rish kerak. Uni hammasini masalan olib borib qamoqqa tiqib, aytaylik, mamlakat imiji uchun ham yaxshi emas, so'z erkinligi uchun yaxshi emas va mamlakatda qo'rquv muhitini shakllantiradigan nimalardan bittasi.
Davronbek, nega bu bloger so'zi, tovlamachi so'zi bloger so'ziga sinonim bo'lib qoldi-da keyingi yillarda?
O'zi mana shu masalada menga so'z bering demoqchi edim. To'g'risini aytaman, men keskinroq gapiraman. Blogerlar nima uchun xavflashyapti? Blogerlar haqiqatni 4-9 xalqqa yetkazdirib, ko'zini uxlab yotgan qatlamda uyg'otyapti. Qanchadir foiz uddasidan chiqyapti. Bu uxlayotgan, allalayotgan qatlamni g'azabiga sabab bo'lyapti-da. Uyg'otayotgan odamlarni jazolayapti. Uxlayotganlarni davomiy uyqusini buzmaslikka, buzilmasligini xohlayapti. Demoqchimanki, oddiy uxlayotgan qatlam uyg'onmasa ekan, bunaqangi blogerlar hali beri juvarmak bo'lishdan kamaymaydi, to'xtamaydi. Xalq blogerlarni himoya qilishni bilmasa ekan, bu davom etaveradi hali.
Juda qisqa vaqtimiz qoldi. Yana bitta mavzuki Abdurahmon, siz o'zingizning postingizdan kelib chiqqan gap, bugun yozdingiz, Yuqori Chirchiq tumanida Chirchiq mahallasi Shodon ko'chasi 17-uyda adashmasam yashovchi fuqaro Shaydullayeva ana Tohir Yo'ldoshovlar bor-ku, 30 yil oldingi. Ana o'shalarning videosini otasiga ulashgani uchun javobgarlikka tortilgan to'g'risida xabar yozdingiz. Boya studiyaga kirib kelayotib ko'zim tushib qoldi. Bu qanday voqea endi bu?
Bilasizmi, o'sha legendarni deydi, ya'ni afsonaviy bir video bor. 91-yili Tohir Yo'ldosh bilan o'sha Karimov duch kelgan paytda, Karimov orqasida o'sha Jurabekov hukumat rahbarlari o'tiribdi, o'sha paytda bir g'alayonlarni Tohir Yo'ldoshlar boshlashgan va o'sha joyda biroz haligi munozara deymizmi, muzokara deymizmi, endi har kim o'zini qarshidan kelib chiqib nima qiladi, mana shu video nimada turibdi, ya'ni YouTube'da ochiq turibdi. Mana shu videoni hatto otasiniga ham emas, o'zi otasini otasini telefoni uni qo'lida ekan, bu telefondan bu telefonga o'tkazgan ekan xolos. Ovoz yaxshi chiqmaganligi uchun mana shu narsa bo'yicha, demak, Yuqori Chirchiq 159-chi moddani sodir qilding deb
konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish.
Ha, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilding degan ma'noda nima qilibdi? Ya'ni o'sha sudga ishchi chiqaribdi. Men ishonchim komil, aytaylik, masalan, sud ishonchim komil desa, endi katta ehtimollik bilan sud bu ishchiga nisbatan sindirib, uni oqlab yormaydi va sud ham mana shu holatga qo'shilib uni jazoga tortadi. Ya'ni ilgarilari masalan o'sha siyosiy qatag'onlar, boshqalar hammasi maxsus buyruq orqali psixiyal ravishda bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hozirgi kunda o'sha professional malakasizlik, hujjatsizlik, mas'uliyatsizlik tufayli, bilimsizlik tufayli juda ko'p yomon narsalar sodir bo'lyapti. Ya'ni qo'llash amaliyotida ayniqsa biz shunaqa kulgili narsalar, aytaylik, masalan, hozir bu videolarni qariyb 8 million odam ko'rgan va ko'rishda davom etyapti, hozir ham turibdi. Bu bo'yicha birorta joyda
yo'q, kuchi yetsa oldirtirib yuborish kerak YouTube.
Va gap mana shunda, bu birinchidan tarixiy voqea, hali siz yuqorida aytganingizdek 33 yil oldin bo'lgan narsa va bularni juda bir masxaravozlik shundan iboratki, ekspertiza ham qo'lida-da, masalan, ekspertizani Sarvar Usmonov ham ishchi deb ekspertiza qildirib qo'yaveradi, yoki bo'lsa mana buni konstitutsiyaviy tuzumga qarshi deb ham ishtirib nima deb ekspertiza qilib qo'yishaveradi. Shuning uchun bu yerda juda bir haligi ayanchli hodisa, ya'ni men buni yumor bilan kulgiga olib yozdim, lekin aslida bu juda ayanchli hodisa.
Daronbek, o'sha tarmoqlardan, YouTube'dan bir narsa ko'rayotganingizda parhez qilasizmi? Parhez?
Yo'q, parhez qilmayman.
Yo, qilish kerak. Qilish kerak, ko'ryapsiz-ku.
Balki endi parhez qilamiz balkim. Hozir qisqagina gapirmoqchiman, ruxsat bersangiz mana shu masalada. Abdurahmon aka aytganlaridek, o'ta bilimsizlik bilan yondashilyapti, lekin aqlsizlik bilan yondashilmayapti deb o'ylayman. Bu o'sha buyog'i aytganday repressiya ongli ravishda qilinyapti hozir. O'sha sudda ham, oddiy tergovda davrida ham juda ham bir aqllilar ahmoqni yoqib olib, aqllilarcha ish qilinyaptida. Bu oddiy xalq buni oxiriga yetolmayapti xolos. Isbot bo'yicha, birlashish bo'yicha oxiriga yetolmayapti. Ya'ni hukm kuch ishlatar tizimlar har qanday o'zlariga yomon ko'ringan shaxsni ashaddiy jinoyatchi qilib ko'rsatishga shu kunlarda qobiliyati yetadi. Har qanday resurslar bor ularda.
Xo'p, tushundim sizni. Davronbek Modinov edi, Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidan. Davronbek muhandis va Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov bugun ikkalasi Ozod nazarda mehmon bo'lishdi, savollarimga javob berishdi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Yigitlar, sizlarga rahmat katta. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina yakshanbaga o'tar kechasi hujum qilgan 39 ta Rossiya dronining 35 tasi urib tushirilganini aytmoqda. Biden Trampning Ukrainaga yordam ajratishga to'sqinlik qilayotganini qoralab, AQSh Putinga bo'yin egmasligini aytdi. BBC va Mediazona Ukrainadagi urushda Rossiyaning kamida 46600 harbiy xizmatchisi o'lganini ochiq manbalardan tasdiqladi. Ukraina urushining 746-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya harbiylari 10 martga o'tar kechasi Ukraina hududi bo'ylab dronlar bilan hujum uyushtirdi. Ukraina qurolli kuchlariga ko'ra 39 drondan 35 tasi urib tushirilgan. Rossiyaning Kursk viloyatida neft bazasi hududiga dron qulagani aytilmoqda. 10 martga o'tar tunda Rossiya harbiylari Ukraina bo'ylab 39 ta shahid uchirdi deya ma'lum qilmoqda Ukraina havo kuchlari. Ulardan 35 tasi Kirovograd, Nikolayev, Dnipropetrovsk, Cherkask, Odessa, Xerson, Khmelnytskiy, Vinnitsa, Kiyev hamda Zhytomyr viloyatlarida urib tushirilgan. Shuningdek, Rossiya armiyasi Kharkov va Donetsk viloyatlariga 4 ta S-300 boshqariladigan Zenit raketalari bilan zarba bergan. Ukraina janubdan mudofaa qilish kuchlari ma'lumotiga ko'ra, dronlar hujumi 4.5 soat davom etgan. Odessada sanoat obyektlaridan biriga dron kelib urilishi natijasida yong'in chiqqan. Jabrlanganlar yo'q. 10 martga o'tar kechasi Rossiyaning Kursk viloyati ham hujumga uchradi. Kulbaki qishlog'ida bir uyga snayder tushgani ma'lum qilindi. Bundan tashqari, Kursk viloyati hududidagi neft bazasiga dron qulab yonib ketgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Belgrad viloyati ustida 2 dron urib tushirilganini bildirdi. 10 mart tongida Kursk va Belgrad viloyatlarida raketa zarbasi xavfi e'lon qilingan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, juma kuni Xersondagi turar-joy hududiga Rossiya raketasi kelib tushgan. Portlash oqibatida ko'p qavatli uylarga zarar yetgan va bir bola jarohatlangan. 7 yoshli bola miya chayqalishi bilan kasalxonaga yotqizilgan, dedi rasmiylar. Xerson viloyati ma'muriyati hujum oqibati aks etgan videoni e'lon qildi.
Biz endigina hammomdan chiqib bolani uxlashga yotqizgan edik. Erim kompyuterda ishlab o'tirgan edi. Birdan hamma narsa ostin-ustun bo'lib ketdi. Nabiram qanday qilib u yerga uchib ketganini bilmayman.
Reuters agentligi sudning yo'ldosh tasvirlari orqali videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini tasdiqlay olmadi. AQSh prezidenti Jo Bayden payshanba oqshomida respublikachilardan prezidentlikka asosiy da'vogar Donald Trampni mamlakatda va xorijda erkinlikni xavf ostiga qo'yganlikda aybladi. Bayden sobiq prezident Donald Trampning Vladimir Putin NATOga hamma narsa qila olishi mumkin degan gapini tanqid qildi.
Men Kongressga shuni aytmoqchimanki, biz Putinga qarshi turishimiz zarur. Tarix ishlarimizni yozib bormoqda. Agar AQSh chekinsa, Ukrainani Yevropani xavf ostida qoldiradi. Erkin dunyo xavf ostida qoladi. Boshqalarni bizga yomonlik qilishga undaydi. Men uzoq vaqtdan beri tanigan Putinga aytmoqchi bo'lgan gapim shu. Biz Ukrainani tashlab qo'ymaymiz, men bosh egmayman.
Ukraine can stop Putin. Rim papasi Fransisk Ukraina oq bayroq ko'tarish jasoratiga ega bo'lishi va 2 yil avval boshlanib 10 minglab odamning hayotiga zomin bo'lgan Rossiya bilan urushni to'xtatish bo'yicha muzokara olib borishi zarurligini aytdi.
Ma credo che è più forte.
Menimcha hozir vaziyatga qarab xalqni o'ylaydigan va xalqaro hamjamiyat yordamida muzokara o'tkazish oq bayroq ko'tarish jur'atiga ega bo'lgan tomon eng kuchli bo'ladi.
Papa Ukraina urushi haqidagi bayonotlarida ilk bor mag'lubiyat ramzi bo'lgan oq bayroq atamasini tilga oldi. O'tgan oy Zelenskiy Rossiya bosqini boshlangandan beri 31 ming ukrainalik askar halok bo'lgani, bosib olingan hududlarda esa 10 minglab tinch aholi qurbon bo'lganini ma'lum qilgan edi. Turkiya urushni tugatish uchun Ukraina va Rossiya o'rtasidagi sammitga mezbonlik qilishga tayyor deya ta'kidladi Erdo'g'on 8 mart kuni Istanbulda ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiy bilan muzokaradan so'ng. Erdo'g'on Turkiya Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini qo'shimcha qildi.
Boshindan beri
Urush boshidan beri biz mojaroni muzokaralar yo'li bilan tugatishga qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Biz Rossiya ham ishtirok etadigan tinchlik sammitini o'tkazishga tayyormiz.
Zelenskiy bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Erdo'g'on tomonlar urushning borishi, shuningdek Qora dengizdagi navigatsiya xavfsizligiga hamda bekor qilingan Don shartnomasini atroflicha muhokama qilganini ma'lum qildi. U shuningdek Turkiya urush tugashi bilan Ukrainani qayta tiklashga o'z hissasini qo'shishini ham qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Shveytsariyada bo'lib o'tadigan birinchi tinchlik sammitiga taklif etilmasligini bildirdi.
Мы не бачимо представників Росії на цьому саміті.
Біз ушбу саммітта Росія вакілларни кўрмаймиз. Ҳамма нарсани тўсиб қўядиган, йўқ қиладиган ва ўлдирадиган одамларни таклиф қилиш имконияти йўқ. Biz natijalarni xohlaymiz. Biz faqat tinchlikni, Ukraina uchun faqat tinchlikni xohlaymiz.
Istanbulda Erdo'g'on bilan bo'lib o'tgan muzokaradan so'ng Zelenskiy Shveytsariyada o'tadigan sammitda ittifoqchilar bilan tinchlik bo'yicha yo'l xaritasi kelishib olinsa, keyingi uchrashuvga Rossiya taklif qilinishi mumkinligini aytdi. Turkiya NATOga a'zo va Ukrainaning hududiy yaxlilligini qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga Rossiya bilan do'stona munosabatlarni ham saqlab kelmoqda. Turkiya Ukraina mojarosida har ikki tomon bilan muntazam muloqot olib boryapti. Ukraina donini eksport qilish bo'yicha Qora dengiz kelishuviga ham aynan Turkiya bosh qosh bo'lgan edi. Zelenskiyning Istanbulga tashrifi Rossiya prezidenti Vladimir Putinning saylovdan keyingi rejalashtirilgan tashrifi oldidan amalga oshirildi. NATO davlatlari allaqachon Ukrainaga harbiy xizmatchilarni yuborgan. Bu haqda Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorski gapirdi.
NATO mamlakatlari askarlari allaqachon Ukrainada va men bunday tavakkal qilgan mamlakatlar elchilariga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ularning o'zlari kimligini juda yaxshi bilishadi. Boshqa yevropalik siyosatchilardan farqli o'laroq men bu davlatlarni sanab o'tmayman.
Rossiya Ukrainaga to'laqonli bosqin boshlagandan beri frontda Rossiyaning kamida 46678 nafar harbiy xizmatchisi halok bo'lgan. Ulardan 5565 nafari safarbarlik bo'yicha chaqirilgan askarlar va 8599 nafari mahkumlardir. O'lganlarning shaxsini BBC rus xizmati va Mediazona aniqlashtirdi. Shuningdek, urushning 2 yilida 12000 ayol harbiy xizmatchi halok bo'lgani va ularning aksari harbiy tibbiyotchilar ekani aniqlandi. 2024 yil 7 mart holatiga ko'ra jurnalistlar 3277 ofitserning o'limini tasdiqlashgan. Shundan 992 nafarini havo desant qo'shinlari, dengiz piyodasi, maxsus vazifani bajaruvchi bo'linmalar va Rosgvardiya maxsus bo'linmalarining elita mutaxassislari hamda harbiy uchuvchilar tashkil qiladi. Avvalroq Vajni Istoriya nashri 2022 yilda Rossiya pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlariga ijtimoiy nafaqalar oluvchi Ukrainadagi urush qatnashchilari sonini e'lon qilishni taqiqlab qo'ygan edi. Chunki ushbu ma'lumotlar Rossiya armiyasining urushda ko'rgan talafotlarini hisoblashda qo'llanilishi mumkin. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina bilan urushda halok bo'lgan harbiylar, ko'ngillilar va mahkumlar sonini ochiqlamaydi. Vazirlik shaxsiy tarkibdagi yo'qotishlar sonini so'nggi bor 2022 yil sentyabrda e'lon qilgan. O'shanda Rossiya 5937 nafar harbiy xizmatchisining o'limini tan olgan edi. Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Zaporojye va Xerson viloyatlari hududidan yana 10 nafar bola Ukrainaga qaytarildi. Bu haqda Ukrainaning qutqarish xayriya jamg'armasi rahbari Nikolay Kuleba ma'lum qildi. O'z qarindoshlariga qaytgan 10 nafar bola orasida bosib olingan hududda tug'ilgan qiz ham bor, dedi Kuleba. Umuman olganda, Rossiyaning keng ko'lamli tajovuz boshlangandan beri Ukrainani qutqarish jamg'armasi ko'magida 261 bola bosib olingan hududlardan Ukrainaga qaytarilgan. Ukraina rasmiylarining 2024 yil fevral oyi oxiridagi rasmiy ma'lumotiga ko'ra, 2022 yil 24 fevraldan beri 19546 nafar bola Ukrainadan Rossiyaga deportatsiya qilingan. Bu faqat rasmiy ravishda qayd etilgan holatlar. Rossiya tomoni o'z navbatida 700000 bola olib ketilganini da'vo qilmoqda. 2023 yil 17 mart kuni Hagadagi xalqaro jinoiy sudi Vladimir Putin va Mariya Lvova-Belovani hibsga olishga order berdi. Ular Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarini Rossiyaga noqonuniy deportatsiya qilish uchun javobgarlikka tortilgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr.
Salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Люди боятся иногда вот этих этнических групп, которые солидарны и которые могут, ну, и насилие употреблять по отношению к тем, кого, кто им не очень нравится.
Мухаджирларнинг асосий қисми интеграция бўлади, маҳаллий аҳоли билан ҳурмат қилиб яшайди.
Патриарх Кирилл яна мигрантларга қарши нутқ сўзлади. Нега рус православ черкови раҳбари мухаджирларга нисбатан мунтазам салбий фикрларини билдириб келади? Bu savolga javobni biz migratsiya eksperti yordamida izlanib ko'rdik. Patriarx Kirill mart oyi boshida Krasnodardagi yoshlar festivalida qilgan chiqishida muhojirlar Rossiyada ishlashni istasa, rus madaniyati va urf-odatlarini hurmat qilishlari va agressiv gettolar tuzmasligi kerakligini ta'kidladi.
Я вот о чём говорю, что присутствие мигрантов
Men muhojirlar Rossiyaning va ruslarning milliy o'ziga xosligiga ta'kid qilmasliklari kerak demoqchiman. Muhojirlar boshqalarga agressiv kayfiyatda bo'lgan o'zlarining milliy gettolarini yaratmasliklari kerak. Ba'zan odamlar bu etnik guruhlardan qo'rqishyapti. Ular o'zlariga yoqmaganlarga nisbatan zo'ravonlik ham qilishlari mumkin.
Rus pravoslav cherkovi patriarxi bundan oldin ham Rossiyaga ishlagani borgan markaziy osiyolik migrantlarga qarshi tanqidiy chiqishlar qilgan.
Но самые eng qayg'ulisi ular Rossiya jamiyatiga moslashishni istamaydi.
Начинают немножко по-русски. Но потом женятся на русском.
Keyinroq rus tilida gapirishni boshlashadi. Keyin ruslarga uylanib fuqarolik olishadi. Ular hech qachon bizga diniy va madaniy tomondan yaqin bo'lishmaydi.
Ни бинам, ни по вере, ни по культуре. В некоторых крупнейших городах
Ba'zi katta shaharlarda etnik anklavlar paydo bo'lmoqda. Ular korrupsiya, uyushgan etnik jinoyatchilik va noqonuniy migratsiyaning o'chog'i. Buni aytish kerak.
Biz patriarx Kirillning migrantlarga nisbatan salbiy qarashlarini tahlil qilish uchun o'zbekistonlik yurist, migratsiya bo'yicha mutaxassis Botirjon Shermuhammad bilan suhbatlashdik.
Muhojirlarni yillar davomida ularni bir ularga nisbatan adolatsizlik, ularga bir haqini bermaganda yoki bir politsiya tomonidan qo'pol muomala qilinganda biror marta patriarx chiqib ularni bir tarafini olib, ularni himoya qilishga ular ham o'sha inson, ular ham jiddiy fuqarosi, ham fuqaro qonun doirasida ularga ham huquqlari bor degan gaplar chiqqan emas. Ya'ni hot bo'layotgan narsa o'zi aslida aytmoqchi bo'lgan gapni men shunday tushundimki, muhojirlar kelib tillarni o'zgartirib, unutib, bizni tilimizga o'tsin, bizni madaniyatimizni qabul qilsin, ya'ni biz bilan assimilyatsiya bo'lsin. Muhojirlarning asosiy qismi integratsiya bo'ladi, mahalliy aholi bilan hurmat qilib yashaydi, lekin o'zini kimligini unutmaydi baribir. O'zini millatini, o'zini tilini, o'zini dinini unutmaydi. Shundan shuni qog'ozga o'rab turib, odamlarni bir boshqacharoq qilib tushuntirishga harakat qilyapti. U mana shu hukumat foydalanadi va siyosatchilar foydalanadi. Ya'ni har safar o'sha mahalliy saylovlar bo'ladimi yoki parlamentga saylovlarmi yoki prezident saylovlarida hukumat va siyosatchilar foydalanadi shundan. Ya'ni birinchidan o'sha xalqni muammolardan chalg'itish, kimdir aybdor qilib ko'rsatganda mana shu muhojirlarni nima qilish va shuni asosida keyin ko'proq ovoz olishga harakat, ko'proq ochko olishga bo'lgan harakat. Va shundan foydalan, ya'ni bu populistik shunaqangi bir gaplar, shundan oddiy odamlar shunga ovoz berishni boshlaydi.
Rossiyadagi jinoyatchilik darajasining go'yoki migrantlar tufayli o'sayotgani Botirjon Shermuhammadning aytishicha populist siyosatdan boshqa narsa emas. Buni raqamlar ham tasdiqlaydi. Rossiya Fanlar Akademiyasining demografik tadqiqotlar instituti ma'lumotiga ko'ra, Rossiyada migrantlar tarafidan sodir etilgan jinoyatlar umumiy ko'rsatkichning atigi 2% ni tashkil etadi va shu 2% ning aksariyati ham migrantlarning o'ziga qarshi sodir bo'ladi. Bu 2022 yilgi ko'rsatkich. Zo'ravonlik haqida gap ketar ekan, yurist Rossiyadagi migrantlar jinoyatchidan ko'ra ko'proq qurbon ekanini aytadi.
Oxirgi paytlarda mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'radigan bo'lsangiz, maxsus shunaqa muhojirlarga qarshi bo'lgan kanallar paydo bo'lyapti. Ularni shunaqangi do'p postlagandan videolar chiqib qolyapti. Shunga o'xshagan holatlar yana bor. Ya'ni 2005-yilda men Moskvaga birinchi borganimda esimda bor, shunaqa holatlar ko'p edi. 2005 bilan 2010 orasida bo'lgan vaziyat, mana oxirgi mana urush bilan bo'lgan vaziyatda muhojirlarga yana shunaqa bir agressiv munosabat paydo bo'lib, shunaqa narsalar paydo bo'lyapti. Bu tomondan ko'proq agar hisoblab ko'radigan bo'lsak, umumiyanda statistikani mahalliy aholidalar yig'ilib muhojirlik qilingan o'shnaqangi bosimlar bo'lsa ko'proq o'sha muhojirlar yig'ilib mahalliy aholiga nisbatan qanaqadir bosim bo'lganidan ko'ra.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Ozarbayjon qidiruvida bo'lgan ikki o'zbekistonlikni Toshkentga ekstraditsiya qildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari 2 oyda qariyb 2.4 milliard dollarga kamaydi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi savdo aylanmasi 0.5 milliard dollardan oshdi. Termizda afg'onistonlik tadbirkor restoran ochdi. Xorijlik jurnalistlar hibsga olingan qirg'izistonlik hamkasblarini qo'llab-quvvatlash kampaniyasini boshladi. Tojikistonning muxolifatdagi 24 guruhi Turkiyada o'z rahbari yo'qolib qolganini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Xalqaro qidiruvga berilgani ortidan Ozarbayjonda qo'lga olingan ikki o'zbekistonlik yurtiga ekstraditsiya qilingan. Bu haqda onenews.az sayti Ozarbayjon bosh prokuraturasi ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha 1989-yilda tug'ilgan Shahboz Shodiyev tovlamachilik, mablag' o'zlashtirish, hujjatlarni soxtalashtirish va soxta hujjatlardan qasddan foydalanganlik. 1997-yilda tug'ilgan Shahboz Satimboyev esa tovlamachilik, pasport va boshqa muhim shaxsiy hujjatlarni qonunga xilof yo'l bilan olganlikda gumonlanib qidiruvga berilgan edi. Xabarga muvofiq 2023-yili Ozarbayjonda qo'lga olingan bu shaxslarga nisbatan hibsga olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan va bir necha oy hibsda tutib turilgan ikkovlon qator xalqaro hujjatlarga muvofiq ravishda O'zbekistonga topshirilgan. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari joriy yilning yanvar va fevral oylarida 2.37 milliard dollarga kamaygan. Markaziy bank ma'lumotiga muvofiq 1 mart holatiga ko'ra oltin valyuta zaxiralari 32 milliard 195 million 800 ming dollarni tashkil etgan. Markaziy bank joriy yilning 1 yanvar holatiga mazkur ko'rsatkich 34 milliard 564 million 700 ming dollarga, 1 fevral holatiga esa 33 milliard 415 million dollarga teng bo'lganini qayd etgan. Avvalroq Ozodlik World Gold Council hisobotiga tayangan holda O'zbekiston 2023-yilda jahon bo'ylab xorijga eng ko'p oltin sotgan mamlakatlar orasida ikkinchi o'rinni egallagani haqida xabar qilgandi. Oltin valyuta zaxirasi har bir mamlakatning qora kunga asralgan mulki bo'lib hisoblanadi. 11 mart kuni Dushanbe shahrida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov boshchiligidagi hukumat delegatsiyasini qabul qildi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmati xabariga ko'ra, uchrashuv chog'ida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning bugungi holati va istiqbollariga oid masalalar muhokama qilingan. Xususan, tomonlar 2023-yilda mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro tashqi savdo hajmi 504.4 million dollarni tashkil etgani, O'zbekiston 6.1%lik urush bilan Tojikiston tashqi savdo aylanmasi tarkibida 5-chi o'rinni egallaganini alohida ta'kidladilar. Ikki eng yaqin qo'shni davlatlar o'rtasidagi munosabatlar Mirziyoyevning hokimiyatiga kelishi bilan yangi surat oldi. 2022-yilda Rahmon va Mirziyoyev Tojikiston davlat rahbarining Toshkentga rasmiy tashrifi chog'ida o'zaro tovar ayirboshlash hajmini yiliga milliard dollarga yetkazishga kelishib olgan edi. Qator davlatlardagi jurnalistlar Bishkekda hibsga olingan 11 nafar hamkasbini ozod etilishi uchun kampaniya boshladi. 11 mart kuni Bratislavadagi Yana Kutsiaka surishtiruv markazi Chexiya, Slovakiya, Polsha, Vengriya va Estoniya jurnalistlarining bu haqidagi video murojaatini e'lon qildi. Ular Qirg'izistonda so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat so'nggi yillarda keskin yomonlashganini aytmoqdalar. Aksiyaga Qozog'iston va Armaniston jurnalistlari ham qo'shilgan. 17 yanvar kuni politsiya Ait Ait va Temirov Life loyihalarida, Archa Media va Politklinika nashrlarida ishlagan 11 jurnalistni hibsga oldi. Ular ommaviy tartibsizliklarga chaqiriqlarda ayblanmoqda. Qator xalqaro va mahalliy tashkilotlar hukumatdan jurnalistlarni ozod qilishni so'ragan. Tojikistonning muxolifatdagi 24 guruhi faollari 11 mart kuni tashkilot rahbari Suhrob Zafar yo'qolib qolgani haqida bayonot tarqatishdi. Faollarga ko'ra, Suhrob Zafar Turkiyada bo'lgan va 10 mart tongidan buyon aloqaga chiqmagan. Uning qayerda ekani ma'lum emas va telefoni o'chiqligicha qolmoqda. Bayonotda Tojikistonda taqiqlangan 24 guruhining lideri so'nggi yillarda Turkiyada yashar ekan, muntazam ravishda tahdid olib kelgani, unga yaqinda o'ldirilasan yoki o'g'irlanib Tojikistonga yo'l Nasan qabilidan matniy xabarlar olib turgan. Bu so'nggi oyda Turkiyada 24 guruhi a'zosining yo'qolishi bilan bog'liq ikkinchi holatdir. Fevral oyida tashkilot vakillari Istanbulda bo'lgan 39 yoshli Nasimjon Sharifov yo'qolib qolganini bildirishgan. Uning qayerda ekani o'shandan beri ma'lum emas. Suhrob Zafar Tojikistondan Turkiyaga 2014 yilda ko'chib o'tib, o'shandan beri shu mamlakatda yashab kelayotgan edi. U avval ham ko'p marta qo'lga olingan, biroq har safar qo'yib yuborilgan. Uning savdo ular bu safar uning o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Emomali Rahmon hukumatiga muxolifatda bo'lgan 24 guruhi Tojikistonlik tadbirkor Umar Ali Quvvatov tomonidan tuzilgan edi. Quvvatov 2015 yili Istanbulda o'ldirib ketilgan. U tuzgan tashkilot esa 2014 yili Tojikiston Oliy sudi qarori bilan ekstremistik deb topilgan. Bu tashkilotga a'zo bo'lganlik uchun Tojikistonda o'nlab odam qamalgan. Turkiya so'nggi yillarda rasmiy Dushanbe tanqidchilari panoh topgan mamlakatga aylangan edi. Biroq endilikda bu mamlakat ham ular uchun xavfsiz bo'lmay qolgan. Anqara Dushanbe'ning siyosiy jihatdan ham, iqtisodiy jihatdan ham muhim hamkori bo'lib hisoblanadi. Dushanbe Turkiya hukumatining asosiy muxolifi bo'lmish Fethullah Gülen maktablari tarmog'ini yopishga ko'maklashgan. Bundan tashqari Gülen tashkiloti vakillaridan kamida 2 nafari Turkiya iltimosiga ko'ra Tojikistondan ekstraditsiya qilingan. Huquq faollari Tojikiston rasmiylari o'z muxoliflariga qarshi mamlakat ichida va xorijda qo'llayotgan transmi milliy qatag'onlar ko'lami kengayib borayotgandan xavotir bildirmoqdalar. Avvalroq Ozodlik Germaniya rasmiylari muxolifatchi Bilol Qurbonaliyevni Tojikistonga ekstraditsiya qilgani haqida xabar bergan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbek pasportini olmoqchimiz, ammo berishmayapti. Termizda restoran ochgan Afg'onistonlik Fayoz hikoyasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Afg'onistonlik tadbirkor Fayoz O'zbekistonning Termiz shahrida bir nechta restoran ochgan. U O'zbekistonga 4 yil muqaddam, toliblar hokimiyatga kelishidan oldinroq ko'chib kelgan. Termizda 2-3 yaxshi restoran bor, barchasi afg'onlarga tegishli deydi u. Afg'onistonni xavfli bo'lib qolgani uchun tark etgan edik. O'z pulinga biznes ochasan, lekin xotirjam ishlab bo'lmaydi. Qandaydir kallakesarlar, mafiyachilar seni talashni boshlaydi. Molingga qo'shib joningni ham olishlari hech gap emas. Shu sababga ko'ra O'zbekistonga kelganmiz. Bu yerning xalqi yaxshi, shart-sharoiti ham tuzuk. O'zbek xalqiga rahmat, ayniqsa tinchligimiz uchun deya ta'kidlaydi tadbirkor. Fayoz o'z yurtida mobil telefonlar oldi-sotdisi bilan shug'ullangan. Kobulda hanuz 4 do'koni ishlab turibdi, lekin aytishicha ulardan deyarli daromad qolmaydi. Buning sababi Tolibon radikal islomiy harakati hokimiyatni bosib olishi ortidan mamlakatda yuzaga kelgan og'ir iqtisodiy vaziyat. Ish yo'q, pul yo'q, biznes qilish qiyin, savdo-sotiq o'lgan. Jahon hamjamiyati Afg'onistonni tan olmayapti. U yerga na kirib bo'ladi, na chiqib. Hozir u yopiq mamlakat, deydi Fayoz. Tadbirkorning asosiy daromadi Termizdagi restoranlari. Bosh oshpaz larni Afg'onistondan olib kelgan. Fayoz AQSh harbiylari chiqib ketguniga qadar kobullik oshpazlar turli xalqlarning milliy taomlarini pishirishni o'rganib olishganini aytadi. Odatda bizga Afg'on, Amerika, Xitoy taomlarini buyurtma qilishadi. Qariyb barcha amerikalik sayyohlar bizning restoranlarga keladi. Hind taomlarini xush ko'ruvchilar ham ko'p. Hindistonlik sayyohlar-ku faqat bizning qo'limizdan ovqat yeydi. Ular mol go'shtda tanovul qilishmaydi, bilasiz. Shuni hisobga olib menyumizga hind oshxonasi taomlarini qo'shganmiz, deydi tadbirkor. Termiz geografik jihatdan Markaziy Osiyo bilan Afg'oniston o'rtasida darvoza vazifasini o'taydi. Qolaversa, Afg'onistonning O'zbekistonga tutash shimoliy viloyatlarida azaldan etnik o'zbeklar ko'p. Termizdan Afg'oniston Afg'onistonning shimoliy poytaxti bo'lmish Mozori Sharifgacha mashinada 2 soatdan ortiq yuriladi. Biroq hozirda Afg'oniston va O'zbekiston chegarasidagi o'tkazish punkti yopib qo'yilgani uchun bu yo'ldan deyarli hech kim foydalanmaydi. Shu bois Fayoz va boshqa afg'onistonliklar vatanlariga aylanma yo'llar bilan borib kelishadi. Avval Toshkentga boramiz. U yerdan qimmat qironga kamida $500 Kobulgacha chipta sotib olamiz. Kobuldan esa qariyb 1 kun yo'l yurib Mozori Sharifga yetib olamiz, deya tushuntiradi u. Fayoz oilasini O'zbekistonga ko'chirib kelishga ulgurmagan. O'zi ham bu yerda vaqtinchalik viza bilan yuribdi. Har 6 oyda yangilashi kerak. Holbuki u O'zbekiston iqtisodiyotiga kattagina sarmoya yotqizgan. O'zbekiston fuqaroligiga o'tmoqchimiz, lekin qabul qilishmayapti. So'rayapmiz. Bir necha bor ariza yozdik. Bu yerda $1 million sarmoya tikdik, lekin baribir fuqarolik berishmayapti, deya zorlanadi tadbirkor. Rasmiy Kobulning qo'shni davlatlar, jumladan O'zbekiston bilan aloqalari hamisha xiyla murakkab bo'lgan. Toliblar iqtidorga kelganidan so'ng esa munosabatlar yanada og'irlashdi. Fevral oyi boshlarida afg'on ommaviy axborot vositalari Toshkentdagi Afg'oniston elchixonasi alal oqibat Afg'oniston Islom amirligiga, ya'ni toliblar ixtiyoriga berilganini xabar qildi. O'zbekiston hukumati bu borada rasmiy izoh bergan emas.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbekistonda hukumatning yirik pudratchisi Inter Engineering shirkati ishchilari so'nggi kunlarda ketma-ket namoyish qilmoqda. Bu Inter Engineering'ning Olmaliq shahrida misni qayta ishlash fabrikasini qurayotgan hindistonlik ishchilar. Aksari maoshini 4 oydan beri olmagani uchun norozi.
Ertalabdan ishga chiqmaymiz deb yig'ilishib o'tiribdi. Hammasi eshitib o'tiribdi.
Toshkent viloyatidagi Olmaliq kon metallurgiya kombinati qoshida qurilayotgan 3-chi misni qayta ishlash fabrikasi shu kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan eng yirik loyihalardan biri. Ozodlikka shirkatdagi manbalardan kelib tushgan hujjatlarga qaraganda bu obyektda 20 mingdan ortiq ishchi bor.
Surxondaryo oblasi, Baysun qalasida biz jumis tevatganda Qozog'istondan kelgan kishilarmiz. Sizlarga aylik dekabr, yanvar aylig'i, janubda fevral
Vesa Inter Engineering Surxondaryo viloyati Boysun tumanida gazni qayta ishlash zavodi qurilish maydonchasidagi manzara. Hujjatlarga qaraganda bu obyektda 8 mingga yaqin ishchi bor. Ishchilarning har oyligini janjal to'polonlar bilan olishi odatiy hol bo'lib qolgan. Ishchilarga ko'ra, Inter Engineering O'zbekiston bo'ylab 10lab yirik shirkatida o'tgan yilning noyabr-dekabr oylari maoshini olmagan jami 50 mingdan ortiq ishchi bor va norozilik oshib bormoqda. Telegram tarmog'idagi Inter Engineering PTE LTD guruhida qoldirilgan shikoyatlarning qariyb hammasi maosh haqida.
Hech kim aniq javob bermayapti. Hamma kelasi hafta deb qo'yadi, tamom. Ko'p ofisdagilar ham ketyapti. Kim pulini ber deb janjal qilsa, tashlab berishyapti pulini. Qozoqlarga ham dekabr, yanvarni berishdi. Hindlar bosh ko'tardi, dekabrni oyligini so'rab olishdi. Yanvarni ham so'rab oldi. Ular endi hammasini uyiga jo'natishmoqchi edi, fevralni berasizlar, olib ketamiz deyishgan. Qozoqlar ham dekabr, yanvar oyligini so'rashyapti Olmaliqda va Boysunda.
Bundan tashqari, ishchilar maoshining bo'lib-bo'lib, yarim bank o'tkazmasi, yarmi esa naqd holda berilishini ham aytishmoqda.
Oyliklar ham soliqqa 25% ni ko'rsatishadi bular. Qolgani yashirincha. Soliqdan qochish, kassadan naqd qolgani. Ishchilar o'z yonidan xarajat qilib olib kelishadi oylikni. Hozir hindlar va qozoq ishchilar ishni tashlab ketishyapti. Shuning uchun boshqa obyektlardan ham ishchilarni chaqirib, Boysunga yig'ishyapti. Farg'onadan ham ishchilar kelishyapti.
Ya'ni manbaga ko'ra, oyliklarning surunkali kechikishi Inter Engineering'dagi chet ellik ishchilarning ishini tashlab ommaviy tarzda ketishiga sabab bo'lmoqda. Va hozir davlat buyurtmasi asosida qurilayotgan yirik obyektlarni vaqtida bitira olmaslik muammosi yuzaga kelyapti. Shirkat turli viloyatlardagi ishchilarni yirik obyektlarga yig'ish orqali ichki inqirozni hal qilishga urinmoqda. So'nggi bir necha oydan buyon mahalliy matbuot va shu jumladan Ozodlikka tinimsiz shikoyat yo'llayotgan ishchilar haqqini talab qilganlarga qattiq bosim borligini aytmoqda. Shu bois internet o'rniga ijtimoiy tarmoqlar orqali yozishni xavfsiz bilgan o'nlab ishchi asosiy bosim ishdan bo'shatish haqidagi tahdid ekanini aytmoqda.
Har birimizni oilamiz, ota-ona, farzandlarimiz bor. Ularni rizqi. Kimdadir uyida bemor yotganlar bor. Hammada muammo bor. Lekin mehnat qilib haqqini talab qilish to'g'ri. Oddiy ishchini chapi yoki boshqa daromadi yo'q oladigan maoshiga oilasini boqadi. Bersin oyliklarimizni. Odamlar qo'rqyapti, bo'shatib yuboradi deb. Qishda qayerdan topadi ish hozir? Yo'q, bizda bo'lgan edi. Kichikroq yig'ilish qildi. Xo'jayinlar ertaga indinga deyapti. Xohlasanglar bo'shanglar, biz chaqirmaganmiz sizlarni deyapti. Bilasizki, Enton Engineering 80% ish faoliyati trassa va zavodlarda. Lekin ofislarida minglab odamlar bekorga kunini o'tkarib, otni kallasidek oylik olyapti. Shularni qisqartirib, 80% ko'cha ishini qiladiganlarga yaxshi qarasin. Men ishga yangi kirdim, 3 oy bo'ldi. Hali 100 so'm ham olganim yo'q, lekin ishlayapmiz. Enterda hali hech kimni haqqi qop ketmagan, hammasini beradi deyishyapti.
Shirkat vakillari ishchilarning oylik maoshi nega kechikkanini izohlagani yo'q. Ismini oshkor etishni istamayotgan mutaxassislardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda Inter Engineering shirkatining Toshkent, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Zarafshon, Farg'ona, Andijon viloyatlaridagi 200 dan ortiq obyektida jami 52 ming ishchi bor. Ishchilar O'zbekistonning turli viloyatlaridan borgan armaturachi, betonchi, haydovchi, montajchi, usta, chilangar, svarchik kabi qurilishdagi 20 dan ortiq kasb va hunar egalari. Ularning 12 mingga yaqini qozog'istonlik, hindistonlik, turkiyalik va rossiyalik ishchi. Oylik ish haqi 2 milliondan 25 million so'mgacha. Ishchilar oylik maoshlari kechikishi bilan birga to'lanadigan mehnat haqidagi ulkan tafovutdan ham norozi. Ammo aytishlaricha boshqa tanlov yo'q. Sovuqni sovuq, issiqni issiq demay, 4 oylab ish haqsiz ishlayotganlarga maoshini bermayotgan shirkat Inter Engineering O'zbekiston bo'ylab 200 dan ortiq katta kichik loyihalarni qo'lga kiritgan. Bu obyektlarda qurilish, ta'mir, qayta ta'mir va modernizatsiya ishlari bormoqda. Bular orasida katta qiymatdagi davlat loyihalari talay. Inter Engineering shu kunda O'zbekistonda davlat buyurtmasi asosidagi eng katta loyihalarni qo'lga kiritgan ikki puldor xususiy pudratchining biridir. Yana biri ayrim loyihalarni Inter Engineering bilan bo'lishgan yoki sheriklikda qilayotgan Aerial shirkati. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarga qaraganda Aerial korxonalarida ham ayni manzara. Ishchilar 3-4 oylab oyliklarini ololmaydi.
Yonimda asosan Aerialda haydovchilari o'sha tema bo'yicha hozir bular ertalabdan ishga chiqmaymiz deb yig'inishib o'tiribdi. Hammasi mana eshitib o'tiribdi.
Ha, shu pul kerak. Pul.
Mazkur holatda ish beruvchi xodimning huquqini qaymoq qilyapti. Mehnat kodeksining 21 moddasida nazarda tutilgan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida pakt bor. Bu paktning 8 moddasida har bir mamlakatning qonuniga muvofiq amalga oshiriladigan ish tashlash huquqi xodimda paydo bo'lyapti. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi paktga asosan chet ellik xodimlar ham namoyish o'tkazish huquqi bor. Mehnat kodeksimizga ko'ra, xodimlarning vakilligi belgilangan, xodimlarning vakilligini kasaba uyushmasi yoki xodimlarning boshqa vakillik organi amalga oshiradi degan. Ishchilarga ish haqi to'lanmayotgan bir holatda birinchidan kasaba uyushmasi chora ko'rish kerak edi. Avvalo bor. Chunki ko'pchilik tomonidan murojaat qilish kasaba uyushmasining vakolati yoki boshqa vakil, jamoaviy vakillik organini. Jamoaviy vakillik organi harakat qilmayotgan ekan, xodimlar yakka tartibda birinchidan sudga o'z ish haqqini talab qilib murojaat qilish huquqi bor. Sudga o'z ish haqqini talab qilib murojaat qilganda davlat boji undirilmaydi. Va men umuman tavsiya qilaman, aynan sudga murojaat qilib, birinchi o'rinda o'zlari to'g'ridan-to'g'ri da'vo arizasini sudga murojaat qilib, davom ta'minlash maqsadida o'zlari ishlayotgan mana shu korxonalarni hisob raqamiga band solish so'rasa bo'ladi. Ya'ni mehnat inspeksiyasi borib, xodimlarga ish haqqi berilmasligi bilan bog'liq bo'lgan huquqlar poymol bo'layotgan holati bo'yicha chora ko'rib, o'zi ham sudga mazkur shaxslar manfaatiga murojaat qilishi mumkin. Bu ikkinchi holat.
Sudga qaynoqni bermaguncha jumladan hech kim chiqmaydi.
Ishchilarga oylab maosh bermayotgan har ikki kompaniya, Inter Engineering ham, Aerial ham bir shaxsga tegishli ekani ozodlik surishtiruvida o'rtaga chiqqan. Surishtiruvda bu shaxs Toshkent va Kremldagi bugungi hukumat bilan yaqin moliyaviy aloqalarga ega bo'lgan biznesmen Baxtiyor Fozilov ekani aniqlangan. Inter Engineering ve Eriel şirkəti Özbekistan'ın kon metallurgiya, gaz, neft, turizm, türlü işlep çıxarış obyektleri, modernizasiyası, ayrım yirik, binalar eksploatasiyası kabı 228-ta loyihani qo'lga kiritgan. Bular orasida prezident va xorij davlat rahbarlari ishtirokidagi xalqaro tadbirlar o'tadigan Samarqand shahridagi Silk Road kompleksi ham bor. Bu haqda ozodlikka yo'llangan hujjatlar guvohlik beradi. Hujjatlarga ko'ra, loyihalarning bir qismi davlat buyurtmasi, kattagina qismi esa Inter Engineering va Eriel shirkatlari bevosita yoki bilvosita egalik qiladigan obyektlarga tegishli. Darhol eslatish joiz. Ozodlik bu hujjatni muqaddam shirkatda ishlagan mutaxassisdan oldi. Undagi ma'lumotlarni shirkatning Toshkent shahri va viloyatidagi idoralarda ishlaydigan bir necha ishchi anonim tarzda tasdiqladi. Ammo shirkat rahbariyatining o'zi bu borada Ozodlik yo'llagan murojaatga hanuz javob bermadi.
Bu yerda ikkita vaziyat bo'lishi mumkin, yoki moliyalashtirish to'xtab qolgan, yoki moliya ajratilgan moliya boshqa sohalarga ishlatib yuborilgan. Nima bo'lganda ham bu yerda davlat aralashib vaziyatni aniqlashtirish kerak. Agar smetada xato bo'lsa, smetani qayta tiklab, qayta uni tuzib va shu asosida ishchilarning oyliklarini to'lab berilish kerak yoki boshqa yo'nalishga sarflab yuborilgan bo'lsa, bu narsa tergov qilib aniqlash kerak. Chunki bu yerda O'zbekiston fuqarolarining mehnat huquqlari poymol bo'lyapti va xorijdan kelgan qonuniy asosda ishlayotgan ishchilarning huquqlari poymol bo'lyapti.
Ozodlik tasarrufiga kelib tushgan hujjatlarda tilga olingan yirik loyihadan tashqari ishchilar soni 1000 nafardan ortiq bo'lgan yana 7 katta loyiha ko'zga tashlanadi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi modernizatsiyasi 3176 ishchi, Samarqand kimyo kompleksi qurilishi 1862 ishchi, Olmaliq metal konstruksiya zavodini tayyorlash 2137 ishchi, Samarqanddagi Silk Road eksploatatsiyasi 1076 ishchi, Navoiy boyitish fabrikasi qurilishi 1075 ishchi. Bundan tashqari, o'zbek ijtimoiy tarmoqlarida muhokama qilingan noroziliklarga sabab bo'lgan ayrim yirik loyihalar nomi ham ro'yxatda bor. O'ztransgaz SATS 2 magistr quvuri modernizatsiyasi, Toshkent shahar ma'muriy binosi qayta ta'miri, Jizzax petrolium qo'shma korxonasi kapital ta'miri, Jizzax petrolium qo'shma korxonasi texnologik obyektlari qurilishi, Buxoro shahri sayyohlik markazi qurilishi, O'zbek film media markazi.
Bundan tashqari, shu kunlarda yoki avvalroq o'zbek tarmoqlari muhokamasiga tushgan noroziliklarga sabab bo'lgan ayrim loyihalarning nomi ham ro'yxatda ko'rinadi. Xususan, Buxoro shahri markazidagi binolarning buzilayotgani shu kunda o'zbek jamoatchiligining jiddiy e'tiroziga sabab bo'lib qolmoqda.
Hammani yasan yiqitmoqchilar. Axay, bu avval birinchidan bu qurish kerakmi yoki yo'q?
Inter Engineering shirkati bu shahar markazida qariyb 500 million dollarga baholangan sayyohlik markazini qurmoqchi. Rasmiy xabarga ko'ra, sarmoyani shirkatning o'zi kiritadi. Yana boshqacha aytilsa, O'zbekiston bo'ylab o'nlab obyektda ishlayotgan 10 minglab ishchiga to'r oylab maosh bermayotgan xususiy shirkat qadim Buxoro markazini buzish va yangi inshootlar qurish uchun 500 million pul tikishga shay turibdi.
Ishchilar ham ular o'z navbatida o'zlarining oralaridan biron bir hurmatli ishonchga loyiq odamlarni tayinlab, ular shu profsoyuzga o'xshagan, kasaba uyushmasiga o'xshagan bir jamoa to'plab, mana shu jamoani, shu vakillarini rahbariyatni oldiga jo'natib va rahbariyat ular bilan boshliq bilan o'z xodimi o'rtasidagi suhbat kabi emas, balkim teng huquqli partnyorlar, sheriklar sifatida muzokaralar olib borishlari kerak. Bu o'rinda rahbariyat bu qarzlarni qanday yopish rejalanayotganligi haqida hisob berish kerak, rejalarini ko'rsatish kerak. Bu rejalardan qoniqmaydigan bo'lishsa sudga murojaat qilishar. Shu o'rinda albatta davlat tomonidan tekshiruv ishlari amalga oshirilib va bu tekshiruvning natijalari va bu vaqtincha natijami yoki yakuniy natijami, albatta bu natija bilan ishchilar bilan bo'lishishlari lozim deb hisoblayman.
Hujjatdan ko'rinishicha, bu loyihalar orasida eng yirigi Toshkent viloyatidagi Olmaliq kon metallurgiya kombinati qoshida qurilayotgan 3-chi misni qayta ishlash fabrikasi. O'zbek rasmiylariga ko'ra, bu fabrika Markaziy Osiyodagi misni qayta ishlovchi eng yirik obyekt bo'lishi kerak.
60 million tonna rudani qayta ishlash quvvatiga ega mustaqil davlatlar hamkorligida faqat fabrika yo'q. Eng kattasi Rossiyada 40 million tonnagacha rudani qayta ishlashi mumkin. Bu fabrikamiz yagona bo'ladi-da va to'liq avtomatlashtirilgan. Uni bu fabrikani misol uchun qurishdan oldin juda ham hamma parametrlari hisob-kitob bo'lgan, texnik iqtisodiy shartlari hamma tomonidan ko'rib chiqilgan. Bu tajribasini boshqa davlatlarga borib o'rganishgan. Bu juda katta hajmga o'tyapti. Qarang, hozirgi kunda taxminan 148 ming tonna misol uchun ishlab chiqaradigan bo'lsa 500 ming tonnaga yetkazadi. 2030 yilga borib bu 3 barobar hajm oshishi deganida. O'sha hajmi uchun kerakli bo'lgan barcha infrastruktura obyektlari quriladi. O'sha yoshlikxona, siz aytayotgan hozir musbotchi fabrikasi, musbotchi fabrikasidan keyin yangi metallurgiya zavodi quriladi.
Inter Engineering shirkati bu fabrikani Rossiyaning Ural mashti zavodi bilan birgalikda qurmoqda. Prezidentning qaroriga binoan bu fabrika 2020-2025 yillar oralig'ida qurilishi hamda yoshlik bir konidan olinadigan 60 million tonna rudani qayta ishlashi kerak. Yoshlik bir koni 11 ming gektar maydonni egallaydi. Konda oltin, mis, kumush, molibden kabi 13 turdagi qimmatbaho va nodir metallar bor. Shu jumladan 45 million tonna mis, 5 ming tonna oltin zaxirasi tasdiqlangani aytilgan. Obyekt avvaliga 2023 yilning sentyabrida ishga tushishi aytilgandi, ammo kechikdi. Prezident Mirziyoyev bu gal fabrikani mart oyigacha bitirishni topshirgan. Ammo ishchilari maosh so'rab namoyish qilib yurganiga qaraganda, 3-chi muddatda bitishi ham savol ostida.
Prokuratura to'g'risidagi qonunga ko'ra, prokuratura ham inson huquqlarini ta'minlashini, inson huquqlarga doir qonunlarni ijro qilinishini nazorat qilish vakolatiga ega. Prokuratura ham chora ko'rsa bo'ladi. Prokuraturadan iltimos qilardim, mazkur holatni tekshirib chiqishlarini, 50 ming odamning huquqini poymol qilish, ularga oylik haqqini bermasligi, ularni orqasida turgan oila a'zolarini ham och qolishiga olib kelyapti yoki bo'lmasa moddiy jihatdan qiynalishiga olib kelyapti. Bu mana 150 ming bo'lsin, bitta xotini, bitta bolasi. 150 ming bu juda katta nima? Juda katta jiddiy ziyon deb hisoblayman qonun tilimini aytganda. O'sha darajagacha olib bormasligimiz kerak. Shuning uchun ham prokuratura agar munosabatini bildirib yoki bo'lmasa ishchilarning manfaatida da'vo arizalarini sudga kiritish chorasini ko'rsa, nur ustiga alo nur bo'lardi.
Ozodlikka kelib tushgan hujjatdan ko'rinishicha, Inter Engineering davlatdan buyurtma qilib olgan yana bir yirik loyiha Boysundagi gazni qayta ishlash zavodi. Bu ham O'zbekistondagi yirik qurilish obyekti. Uni ham shaxsan prezidentning o'zi nazorat qilmoqda. 2018 yil Surxondaryoga safari paytida prezident Boysun tumanidagi O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi deb nomlangan ushbu gaz konini o'zlashtirish loyihasi bilan shaxsan tanishgan. O'z vaqtida mahalliy matbuot bu yerda 2018-2022 yillar orasida 5 milliard kub metr gazni qayta ishlaydigan zavod qurilishini xabar qilgandi. 2023-2025 yillarda esa gazni qayta ishlab yiliga 500 ming tonna polimer mahsulotlari chiqarish quvvatiga ega gaz kimyo majmuasi barpo etilishi aytilgan. Ammo shirkatning Boysundagi ishchilariga ko'ra, hali gazni qayta ishlovchi zavod hanuz bitmagan. Polimer ishlab chiqaradigan majmua qurilishi haqida esa gap so'z ham yo'q. Ozodlik surishtiruvi O'zbekistonning yirik gaz konlariga egalik qilayotgan Eriel rahbari Baxtiyor Fozilov vositachiligida Putinga yaqin oligarxlarga bog'langanini o'rtaga chiqargan. 2008 yil Rossiyada faoliyatini boshlagan Eriel guruhi aksiyalarini Gazprombank sotib olgan. Bu aksiyalarning 39.6% ochiq ma'lumotlarga ko'ra hamon Gazprombankka tegishli. Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan joriy qilingan g'arb sanksiyalaridan so'ng Eriel shirkati Rossiyadan chiqib ketdi. Rossiyaning neft-gaz sohasidagi yirik axborot portali Rocktek ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilning avgustida Eriel shirkatining Rossiyadagi bo'linmasi Metalstroy Service shirkatiga sotilgan. Nashr bitimning prezident Putin ruxsati bilan amalga oshirilganini ta'kidlagan. Ammo hozirga kelib, Eriel shirkati egizi Inter Engineering bilan O'zbekiston neft va gaz sohasidagi yirik loyihalarni qo'lga olgani aytiladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Ozarbayjon qidiruvida bo'lgan ikki o'zbekistonlikni Toshkentga ekstraditsiya qildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari 2 oyda qariyb 2.4 milliard dollarga kamaydi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi savdo aylanmasi 0.5 milliard dollardan oshdi. Termizda afg'onistonlik tadbirkor restoran ochdi. Xorijlik jurnalistlar hibsga olingan qirg'izistonlik hamkasblarini qo'llab-quvvatlash kampaniyasini boshladi. Tojikistonning muxolifatdagi 24 guruhi Turkiyada o'z rahbari yo'qolib qolganini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shaxmatchi bo'lishni o'z oldimga maqsad qilganman, o'sha kattalarda jon chiqib turgan uchun.
Shaxmatni bir yoshimdan boshlagan bo'lsam, xalqaro musobaqalarda 9 yildan beri ishtirok etyapman.
Lekin oson bo'lmadi, har bitta yutuq, har bitta g'alaba.
The winner of the Masters tournament having played an amazing game.
Mr. Nodinbek Abdusattorov, Uzbekistan, Shakhtar.
Chexiya poytaxtida Prague Masters shaxmat festivali bo'lib o'tdi. Bunda o'zbekistonlik 19 yashar Nodirbek Abdusattorov dinamik reytingda dunyodagi 4-chi raqamli shaxmatchi darajasiga ko'tarildi. 7 mart kuni Nodirbekning reytingi klassik shaxmatda 2766, rapidda 2733, blitzda esa 2661 ga yetdi. Dinamik reytingda u amaldagi jahon chempioni xitoylik Din Lijendan ham bir pog'ona yuqoriladi.
Hozir klassik shaxmatda Magnus Carlsen birinchi raqamli shaxmatchi. Nodirbek uni hozircha rapidda yenggan. Ammo hozir yosh shaxmatchilar birin-ketin ko'tarilmoqda. Nodirbek, Gukesh yoki Pragnendat tez orada chempion bo'lishiga shubha yo'q. Nodirbekni men 2022 yildan beri taniyman. O'zi juda yaxshi inson, juda iqtidorli shaxmatchi.
And I have a very nice experience with him from 2020.
2023-yil yakuniga ko'ra FIDE xalqaro shaxmat federatsiyasidagi o'yinchilar soni 350 mingdan oshdi. Hozirda buning 170 mingdan ortiq aktiv o'yinchi, ammo bu raqam muttasil ravishda ortib bormoqda. Bu o'zbek shaxmati tarixida misli ko'rilmagan ulkan yutuq.
Yaxshi his qilyapman. Endi bizdan ko'plab odamlar mehnat yotibdi. Birinchi navbatda shu. Hammaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Barcha yurtdoshlarimizga, vatandoshlarimga, meni qo'llab-quvvatlagan barchaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.
Bungacha faqat Rustam Qosimjonov 2715 ball bilan 11-chi o'ringa ko'tarilgandi. Nodirbek Abdusattorov 8 yoshdan beri xalqaro musobaqalarda qatnashadi. Shaxmat tarixidagi ikkinchi eng yosh grossmeyster. Dunyodagi eng kuchli 10 talikka kirgan shaxmatchi Nodirbek ozodlik muxlislarining ko'z o'ngida ulg'aydi desak bo'ladi.
Shaxmatni 4 yoshimdan boshlagan bo'lsam, xalqaro musobaqalarda 8-9 yildan beri ishtirok etyapman.
U bilan birinchi suhbatimiz 8 yoshlik paytida, keyin esa 13 yoshlik paytida bo'lgan. Hozir esa 19 yoshga kirgan iqtidorli shaxmatchi bilan Praga shaxmat festivali o'tayotgan Don Juan mehmonxonasida uchrashdik. Nodirbekning jadvali juda tig'iz. Bu festivalga dunyodagi eng yosh 10 dan ortiq grossmeysterlar yig'ilgan. Ko'rib turganingiz bu o'yin xonasi odatdan gavjum. Nodirbek bilan suhbatni shaxmatchilarga qisqa ta'til berilgan bir paytda o'tkazib oldik.
Nodirbek, siz bilan Pragada uchrashib turganimizdan juda xursandmiz. Yana bizning ishxonamizni yonginasida ekansiz. Bizga juda yaxshi bo'ldi. Tabriklaymiz lekin muvaffaqiyat bilan. Endi Chexiyalik ikkita grossmeyster bilan o'ynadingiz-a. Birinchisi Tayvan Van Nguyen. U ham kuchli bola. Keyin David Navarro. David Navarro 10 karra Chexiya chempioni, juda ham iqtidorli bola ham. Qaysi birisi bilan o'yin qiyinroq bo'ldi sizga?
Albatta David Navarro bilan, chunki o'yin birinchi menga yaxshi boshlandi. Juda tez fursatda men katta ustunlik oldim. Lekin u nima dedi? Juda ham kuchli qarshilik ko'rsatdi va o'sha yana bir ikkita xotdan keyin o'sha vaziyatimiz juda ham chegaralashib ketdi va unda ham imkoniyatlar paydo bo'ldi. Lekin baribir ham u nima dedi? Oxirgi bo'lib xato qildi va shundan men foydalanib g'alaba qozondim.
19 yasharlik paytingizda o'sha dunyoni kuchli 10 taligiga kirish bu juda katta yutuqda. Endi men so'ramoqchi edimki, bu yutuqqa erishishingizga faqat sizni o'zingizni iqtidoringiz sababmi yoki qanaqadir bir kuchli ko'mak bo'ldimi?
Albatta, buni bu natijamda hammani endi mehnat yotibdi, chunki birinchi navbatda ota-onamni, chunki ota-onam o'sha yoshligimdan beri, 8 yoshimdan beri butun o'sha qayerga borsam, men bilan birga borib, musobaqalarda g'amxo'rlik qiladilar, qo'llab-quvvatlaydilar. Va albatta davlat tomonidan shaxmatga bo'lgan e'tibor bu o'sha albatta men grossmeysterlik qo'lga kiritganimdan keyin 2017-yildan keyin o'sha davlat tomonidan katta e'tibor qaratila boshladi va barcha endi katta musobaqalarga o'sha xarajatlarni qoplash boshlandi va necha hafta oldin bizlarda mashg'ulot o'quv mashg'ulot yig'inlari bo'lib o'tdi o'sha milliy terma jamoamiz bilan. O'shanda ham albatta bu musobaqalarda ham o'z ko'magini bermoqda.
Nodirbek grossmeysterlikni 2017-yilda Sankt-Peterburgda o'tgan xalqaro Chigorina yodgorligi shaxmat musobaqasida qo'lga kiritgan.
Kelajakda Xudo xohlasa kattalar o'rtasida jon chempion bo'lmoqchiman.
O'shanda Nodirbekni qo'ldan tutib Rossiyaga olib borgan onasi, yosh talantning xorij safarlari xarajatini oilasi o'zi ko'tarayotgani, O'zbekiston shaxmat federatsiyasi o'sha kezda yordam bermaganini aytgandi. Shunga qaramay, oila bor imkonni ishga solib, homiy topib, jajigina Nodirbekni Sankt-Peterburgga olib borgan va o'sha yerda u 13 yoshligida grossmeysterlikni qo'lga kiritgan edi.
Grossmeysterlik bo'lgacha yo'lgacha bosib o'tgan eng qiyin damlarimda albatta ota-onam ko'proq nima deydi, meni qo'llab-quvvatlagan, moliyaviy jihatdan ham, ruhiy jihatdan, hamma jihatdan o'sha baribir ham ota-onamni nima deydi, bu yerda hissasi
o'sha yo'l pullaringizni dadangiz nima ish qiladi o'zi?
Odamlar o'sha harbiy xizmatchilar va hozirda endi pensiyaga chiqqanlar va hozir Qurolli kuchlar akademiyasida katta o'qituvchi bo'lib ishlaydilar.
Pedagog. Onangizchi?
Onam uy bekasi, shu bizga o'sha tarbiyamizga qaraganlar va o'sha aytganimdek o'sha yoshligimdan beri birga
qaysi musobaqaga borsam birga olib boradilar.
Bugungi kundan o'g'limning natijasidan juda ham xursandman. Chunki shu Praga Masters'da ikkinchi marta ishtirok etishi juda ham omadli yil bo'ldi. Nodirbek uchun omadli turnir bo'ldi. Lekin oson bo'lmadi. Har bitta yutuq, har bitta g'alaba o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ldi. Va Nodirbek shu birinchi o'rinda olishga sazovor bo'ldi. Juda ham xursand bo'ldim.
Siz Nodirbek bilan hamma safarlarda birga yurasiz-a? Nimaga birga yurasiz?
Ha, birga yuraman. Shu Nodirbekni o'qitlaridan, yotib turishidan, kiyimlaridan. Nima qilib turaman, qarab turaman nimalariga, ovqatlariga, nima yeb ichishiga. Chunki yaxshi yeb ichmasa natija ham shunga yarasha bo'ladi. Iloji boricha vitaminga boy ovqatlar berishga harakat qilaman. Sharoitdan kelib chiqqan holda o'sha meva-cheva agar o'zi kelsa, qilmaydi. Shunaqa ovqatlanmaydi vitaminga boy narsalarni. Oldin chiqqan burgerlar deydi.
Qachon jahon chempioni bo'ladingiz?
Inshaalloh. Shu orzu maqsadimiz.
Shaxmatni qanday qilib o'ynay boshlagansiz? Qayerdan boshlangan?
Shaxmatni o'sha 2009-yildan boshlaganman. Endi 4.5-5 yoshlar orasida birinchi bo'lib o'sha oiladagi muhit, odamlar shaxmatni yaxshi ko'rganlar. O'sha odamlar bizga birinchi shaxmat o'rgatganlar, keyin birinchi aka-opalarimga o'rgatgan, keyin sekin-sekin men ham qiziqib, ularning o'yinlarini tomosha qilib, o'sha ko'p mana qiziqish bildirganimdan keyin, qiziqishimni ko'rib, kerakli narsalarni qilganlar.
Oilangiz, o'zingiz masalan, yo'l pulingizni, xarajatingizni to'lab, qaysi xorij chempionatlariga chiqargan? Yoki
o'sha 2016-yil, masalan, o'sha Sankt-Peterburgda Memorial Chigori musobaqasiga borgandik. O'sha Chigori musobaqasiga endi final bo'lsa ham albatta harakat qilgandik, chunki menga bu grossmeyster balini bajarishim nima deydi, bizaga muhim edi, chunki eng yosh grossmeyster bo'lishga imkoniyatim bor edi o'sha paytda va bor o'sha xarajatlarni nima qilib qoplab olib borgandik.
Qarang, grossmeysterlikkacha mashg'ulotlarni qayerda qilardingiz masalan? O'sha ustozingiz bilan birgami yo qanaqadir shaxmat maktablariga borarmidingiz?
O'sha paytlarga ustozim rahmatli grossmeyster Dmitriy Qayumov edi. Shu kishi bilan men 2012-yildan 2018-yilgacha shug'ullandim, 6 yil mobaynida.
Sizni adashmasam singlingizmi, opangizmi? Juda opangiz juda yaxshi shaxmatchi ekan-a, o'yami?
Grossmeysterlik darajasiga yetganimcha, endi oilamda o'sha qiyinchiliklar bo'ldi. Bu nima deydi, ikkita sportchini birga chet elga yuborish, o'sha oyim bilan birga bu nima deydi, bizga baribir ham moliyaviy jihatdan qiyinchilik tug'dirdi va albatta bu bizga qanaqadir tanlov bor edi, yoki menga yoki opamga, chunki opam ham 2013-yil bu 14 yoshgacha qizlar o'rtasi jahon chempionatida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgandilar va nima deydi, qobiliyatlari juda ham yuqori edilar. Endi baribir ham menda ko'proq nima deydi, imkoniyat bo'lishini sezgandilar o'sha ota-onam va endi qo'ldan kelgancha menga baribir ham bor imkoniyatlarini
tanlashga majbur bo'lishgandi.
Tanlashga majbur bo'lishgan.
Hozir opangiz, hozir shaxmatda davom etyaptimi? Opangiz nima qilyapti?
Opam hozir magistraturani bitirdilar yaqinda va hozir уже turmushga chiqqanlar allaqachon va hozir ikkita farzandlari bor, kichkina Shirin Shakar va ularni tarbiyasi bilan mashg'ullar va hozir shaxmat maktabi ochishni o'z oldilariga rejalashtirgan.
O'zbekistonlik shaxmatchi Nodirbek Abdusattorov 13 yoshda grossmeyster titulini qo'lga kiritgan va shaxmat tarixida bu maqomni olgan ikkinchi eng yosh shaxmatchi bo'lgan. 2021-yilda esa amaldagi jahon chempioni Magnus Karlsen ustidan g'alabaga erishib, 17 yoshida shaxmatning rapid yo'nalishda jahon chempioni bo'lgandi. O'shanda Nodirbek O'zbekistonda prezident nazariga tushgan. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov, Shavkat Mirziyoyev Nodirbekning o'yinini samolyotda kuzatib bordi deb xabar qilgan.
Davlatimiz rahbari shaxmatning rapid yo'nalishi bo'yicha yangi va eng yosh jahon chempioniga o'zining eng samimiy tabriklarini yo'llamoqda hamda uning ota-onasi va murabbiylariga minnatdorlik bildirmoqda. Barakalla.
Barchangizga muborak bo'lsin, aziz farzandlarim. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi prezidenti.
Nodirbekning aytishicha, shundan so'ng unga davlat ko'magi kela boshlagan.
2021-yil dekabr oyida men jahon chempioni bo'ldim rapid bo'yicha. Va o'sha rapid bo'yicha jahon chempion bo'lgandan keyin butun O'zbekistonda shaxmatga bo'lgan qanaqa bum bo'ldi shaxmatda va nima deydi? U hammaga nima deydi? Qiziq bo'ldi va keyin mana shu farmonni farmon chiqqanlar berganlardan keyin bizlarga chet eldan grossmeysterlar kelib izborlar qilishni boshladik va o'sha Ivan Sokolov keldi bizaga olimpiadadan oldin 2022-yil Chennai shahrida bo'lib o'tgan olimpiadada bizlar milliy terma jamoamiz birinchi o'rinni oldi. Shu kishini qo'l ostida qobiliyati yuqori bo'lgan bolalar juda ko'p. Bu faqat shaxmatga tegishli emas, balkim ko'plab boshqa sportlarda ham. Faqat o'sha o'z vaqtida berilgan e'tibor va moliyalashtirilgan, nima deydi, xarajatlarni moliyalashtirilsa, bu albatta nima deydi, o'z mevasini albatta beradi.
Nima kerak shu O'zbekistondagi iqtidorli yoshlarga 1, 2, 3 deb sana bersangiz masalan?
Birinchidan bu bizlarda kuchli trenerlar bo'lish kerak. O'zbekistonda o'sha eng yosh paytlardan beri o'sha boshlang'ich trenerlar kuchli kerak. Bizlarda bor bunaqa trenerlar yetishtirib chiqadigan o'sha kichkina paytlar 6-7 yosh, 8 yoshdan yetishtirib chiqadigan trenerlar kerak kuchli. Undan keyin esa albatta bu уже 20 metr bo'lgandan keyingi keyin shug'ullantiradigan trenerlar kerak. Bu juda ham bizada
katta
grossmeysterlar kerak demoqchiman. 2650 plus yoki 2700 plus bizga trenerlar kerak. Bu jihatda bizada ozgina nima deydi trenerlar kam. Shu tizim yo'lga qo'yilsa, shunaqa grossmeysterlarni olib kelish albatta bu eng katta qadamlardan bo'ladi. Sizda? Bizada hozir milliy terma jamoamizda bor shunaqa grossmeyster bizada yordam berayotgan 2700 plus keyin yana bizaga o'sha albatta moddiy qo'llab-quvvatlov o'sha grossmeysterlik darajasiga yetish uchun bu ko'plab open musobaqalarga borish kerak. Bu kamida 10-15 ta musobaqada o'ynash kerak open musobaqalarda.
Bir yildami yoki
bir yilda 10 ta musobaqada o'ynash kerak deb o'ylayman. O'z tajribamni kelib chiqqan holda.
Bu safaringizga ham shu davlat yordam berdimi?
Albatta, davlat menga hozir nima deydi, aviachiptalar bilan olib yordam beradi va eng asosiysi o'sha murabbiylar bilan o'quv mashg'ulot izborlarini tashkillashtiradi. Bu nima deydi, bizlar hozir 2024-yil mana shu sentyabr oyida Vengriyaning Budapesht shahrida olimpiada bo'lib o'tadi. Biz endi olimpiada chempioni sifatida o'z nima deydi titulimizni himoya qilamiz u yerda. Shuning uchun hozir o'sha avgust oylariga yana bir o'quv mashg'ulot yig'ini rejalashtirilgan.
Nodirbek Ozodlikka muqaddam bergan intervyusida o'zining shaxmat olamidagi kumiri Magnus Karlsen ekanini aytgandi. Aytishicha 2021-yilda erishgan tarixiy g'alabasidan beri Karlsen bilan 20dan ortiq o'yin o'ynagan. Birida yenggan, birida yengilgan, yana birida durang natija bilan tugagan. Ammo bir vaqtlar kumiri bo'lgan kuchli shaxmatchi bilan ketma-ket dona surib yurgan Nodirbek bu gal kumiringiz kim degan savolga dunyo shaxmatining afsonaviy o'yinchisi Garri Kasparov deb javob berdi.
Yoshligimda bir 10 yil oldin tushgan suratim bor. O'sha paytda ham jahon chempionining nomer 1 edi o'sha paytda ham. Endi u paytda albatta Magnus derdimda, chunki nima deydi, u paytda raqib emas edim, men kichkina bola edim. Lekin hozir уже u kattalashgan, lekin nima deydi, lekin uravini saqlab qolganligi uchun hozir уже un bilan ham уже raqobat ketishni boshlayapti-da. Tushunyapsizmi? Lekin Garri Kasparov endi baribir ham yoshligimdan уже sevib tomosha qilganman, kitoblarni o'qiganman.
Karlsen bilan 20dan ortiq o'yin o'ynadingizmi? Rapiddan keyinmi, oldinmi?
Yo, Rapiddan keyin.
Rapiddan keyin undan klassikada ham o'ynadim, uni ustidan yana yutdim uni. Ko'pincha u Rapid Blitzlarda meni yengadi, lekin men uni ko'proq klassik o'sha klassikada yengganimda ko'pincha.
U bolani kutilmaganda yengib qo'ygan deb tuyuldi menga Karlsonni. Qanday qilib yengib oldingiz u bolani?
O'sha 2021 yil Varshavadagi o'yinda aytasan, o'sha u musobaqani yutishim hozir ayniqsa o'ylab qarasam bu juda ham nima deydi o'sha Alloh nima deydi menga berganini o'sha paytda hozir his qilyapman, chunki undan kuchliroq o'ynashingiz kerak. Men 17 yoshligimda o'sha paytda ishonmaganim, to'g'risi endi undan kuchliligimga. Lekin o'yin jarayonida ko'rdimki u nima deydi asabiylashib boshladi va durang qilish imkoniyati bor edi o'sha o'yinda, lekin qilmadida. Endi man qanaqadir nima deydi yutuq o'ynashni boshladi asossiz va o'shandan imkoniyat paydo bo'lganini sezdim va bor kuchim bilan harakat qilib o'sha nima deydi imkoniyatni foydalandim.
Xatoga yo'l qo'ydi demak.
Albatta.
Xo'p, o'yindan keyin nima deb o'yladingiz? Karlsondan kuchlimikansiz?
Endi baribir u 5 karra jahon chempioni, hozir 2011 yildan beri jahonning eng birinchi shaxmatchisi bo'lib turibdi. Hali ungacha hali hech kim bunchalik ko'p saqlamagan reytingda bunchalik katta.
Afsonaviy shaxmatchi.
Albatta, afsonaviy shaxmatchi va masalan hozirgacha ham isbotlayapti. Xitoylik jinglerini jahon chempioni bo'lganiga qaramasdan Magnus Carlsen baribir ham kimligini baribir isbotlayapti musobaqalarda. Va o'ylaymanki, hozir ham agar jahon chempionatida o'ynaganida u Magnus Carlsen menimcha yana baribir tojni qaytarib oladi, lekin albatta bu uni o'zini tanlovi, lekin o'ylaymanki baribir uni qachon ertami kechmi baribir u ham qandaydir уже yoshi ham kattalashyapti, 30-34 ga kiradi yaqinda va o'ylaymanki biz mana shu yetishib kelayotgan yosh avlod baribir shu yaqin yillar ichida o'tib ketadi.
Shu o'yinlardan o'tib o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Buni uchun o'zi shaxmatchi bo'lib tug'ilish kerakmi odam? Yoki alohida iqtidor bo'lish kerakmi? Yoki istalgan odam shaxmat doskasiga o'tirib o'ynashni xohlayman desa o'ynab shaxmatchi bo'lib ketadimi?
Albatta, istalgan odam shaxmatchi bo'lib keta olmaydi. Buning uchun birinchi navbatda nima deydi, xohish bo'lish kerak.
O'sha xohishni o'zi yetadimi?
Yo'q, albatta xohishni o'zi yetishi, sabr ham kerak bunga. Sabr va xohish bo'lsa, albatta shaxmatchi bo'ladi, lekin kuchli shaxmatchi bo'lish uchun o'sha eng yuqori jahon arenalarida o'ynash uchun bu o'ziga o'sha bu hammasini o'zida jamlash kerak.
Bir hamkasbimiz, ustozimiz eng aqlli o'zbekistonlik bilan intervyu qilgani ketyapsizlar-da dedi-da.
Men endi shaxmatchi, kuchli shaxmatchi bo'lish uchun albatta ko'p mehnat qilish kerak. Albatta bu nima deydi, natijaga erishish uchun o'ylaymanki 90% o'sha shaxmatchi o'ziga bog'liq. Baribir ham qanchalik unga nima deydi yordam bermang, qo'llab-quvvatlamang, baribir shaxmatchini o'zida maqsad qo'yilgan bo'lmasa va o'sha maqsadga qarab intilmasa nima deydi,
masalan shunday tosh turayotganingizda nechtagacha yurishni oldindan ko'ra olasiz deylik?
Bu vaziyatga bog'liq, shunaqa vaziyatlar bor juda ham nima deydi hisoblash kerak bo'lgan vaziyatlarda albatta shu 10-15 soatgacha hisoblash. Bu nima deydi bitta yurishni ichida yana bir kamida 5 ta yurish, bir nechta yurish o'sha kombinatsiyalar ochilib ketaveradi. Ha, shunday o'shani ishlariga kirib albatta hisoblash talab etiladi.
Kompyuterdan ham kuchli ekanda unda miyasi.
Endi kompyuter bilan odam baribir solish nima deydi musobaqalasha olmaydi. 20 yilcha oldin bir o'sha jahon chempionlari o'sha paytdagi jahon chempionlari match o'ynab ko'rgan kompyuter bilan, o'shani yutqizgandan keyin уже bo'ldi nima deydi.
Sun'iy intellektda baribir u mukammalroq, odam chalg'ishi mumkin-a?
U masalan biz 10-15 ta xot hisoblasak, u 40 ta 45 ta tamom edi, shuning uchun musobaqalasha olmaydi. Buni ko'pincha odam bilan mashinani tipa poyga o'ynab ko'rganday.
Siz o'yin o'ynaysizmi sun'iy intellekt bilan?
Kompyuter bilan o'ynab turaman, lekin ko'pincha bizarni ishimiz o'sha kompyuter bilan nima deydi analiz qilish hisoblanadi. O'sha parçalardan o'yindan keyin masalan qayerda xato qilganligimni ko'rsatish uchun foydalanamiz. Atak o'yinda ko'pincha kompyuter bilan o'ynash foydali emas deb bilaman.
Endi qarang, yana bir narsa so'ramoqchi edim. Mana hozirgi zamonda men o'zim 3 ta farzandim bor. Men shu telefondan ajrata olmaymanda ularni. Sizni qo'lingizda ham mana telefon ko'ryapman. Siz telefonda bir kunda qancha vaqt sarflaysiz?
Bu yaxshi savol. Hozir juda ham dolzarb masalalardan biri. Bu nima deydi? Telefondan baribir ham kuniga masalan 1.5-2 soat sarflasam, o'shundan baribir ham ko'pi shaxmatga oid narsalardan bo'ladi.
Yaxshi shaxmatchi bo'lish uchun har kuni shaxmat o'ynab turish kerakmi?
Shug'ullanish kerak. Shug'ullanish degani o'ynash emas, o'sha shaxmat o'yinlarini tahlil qilish, analiz qilish, murabbiy bilan shug'ullanish, zadachalar yechish, mashqlar yechish.
O'shanga necha soat vaqt ajratasiz?
Kichkinaligimda bu 8 soatdan ko'proq edi, hozir undan ham ko'proq.
8 soat, 12 soatmi?
Kamroq, lekin undan 10 soatlar shunaqa.
Faqat uxlamagan paytingizda shaxmat bilan shug'ullanmas ekansiz-da, uxlagan paytingizda shug'ullanmas ekansiz-da. YouTube'ga kirasizmi?
Ha, kirib turaman.
Nima biror narsa tomosha qilasizmi YouTube'da?
Ha, albatta, shu ko'pincha o'sha musobaqada bo'lmagan paytlarim sport zallariga borib turaman. Shu baribir ham bu jismoniy jihatdan kuchli bo'lish kerak shaxmatchi, o'shaning uchun shu paytlari YouTube'dan kirib musiqa qo'yib turaman. O'shani eshitib shug'ullanaman.
Kino ko'rasizmi, musiqa eshitasizmi?
Kino ko'rib turaman.
Qanaqa kinolar ko'rasiz?
O'sha yangi chiqqan kinolarni.
Gollivud endi?
Ha, Gollivuddan.
Qaysi tilda ko'rasiz?
Ingliz tilida, chunki ko'pincha O'zbekistonda endi inglizcha gaplash nima deydi? Inglizcha gaplasha olmaysiz, o'shaning uchun kinolar ko'rib turaman, o'sha ingliz tilini darajamni saqlab.
Grossmeysterlar bilan ingliz tilida gaplashasiz,
ha?
Sizlar ham mana bu bokschilarga o'xshab, nima deydi, chempionat oldidan, o'yin oldidan ozgina gaplashib olasizlarmi, peshanani urishtiradigan qilib?
Endi bizda shaxmatchilar bilasiz, juda nima deydi, do'stona barvaqt gaplashib suhbatlashadi va bizda unaqa doskadan tashqari bizlarda nima deydi, raqobat yo'q, lekin o'sha doskada barcha raqobat doskada bo'ladi. Doskadan tashqari paytda уже bizlar o'rtoqmiz.
Intellektual o'yinda baribir bu. Qachon jahon chempioni bo'lasizda? Qachon birinchi raqamli shaxmatchi bo'lasiz?
Bu albatta eng katta maqsadlarimdan biri, eng o'sha ulkan maqsadim, o'sha eng katta orzuim jahon chempioni bo'lish. Unga qadar esa ko'plab to'siqlardan o'tish kerak. Bu bir necha, balki 10 tadan ko'proq to'siqdan o'tish kerak. Uning uchun
musobaqadan o'tish kerak.
Musobaqada albatta. Uning uchun ko'plab mehnat talab etiladi. Lekin shunga qaramasdan albatta sekin-sekin o'tish bo'lyapti. O'sha maqsadimga erishgunimcha shaxmatchi bo'lishni o'z oldimga maqsad qilganman, o'sha kattalarda jang chempion bo'lish uchun. Undan keyin esa albatta ushlab turishga harakat qilaman. Lekin baribir shaxmatdan tashqari ham o'z maqsadlarim bor. Turin politexnika universitetini 2-chi kurs talabasiman.
Onlayn o'qiysizmi?
Ha, onlayn o'qib turaman. Onlayn o'qiyman ko'pincha va o'sha musobaqadan kelganimdan keyin borib offline o'tamiz darslarni.
Agar sizga ham qanaqadir kattaroq imkoniyatlar berilsa, siz boshqa biror bir xorij davlat nomidan tashtirgan bo'larmidingiz?
Bu yoshligimda o'sha grossmeysterga erishganligimdan keyin bunaqa takliflar ko'p bo'lgan.
Qaysi davlatlardan bo'lgan?
Rossiyadan bo'lgan asosan. Lekin men hech qachon baribir O'zbekiston tark etmayman, chunki bu yerda nima deydi, o'z ona vatanim, endi boshqa ona vatanimdan boshqa bir davlatda o'ynashni endi o'zim tasavvur qila olmayman, yo'q. Chunki baribir ham biz ko'rsatdik o'z kuchimizni, o'sha mana shu olimpiadalarni yutib, o'sha O'zbekistonda ham shunaqa katta natijalarga erishsa bo'ladi va shuning uchun hozir bizda barcha imkoniyatlar bor buning uchun. o'sha moddiy jihatdan ham bizni qo'llab-quvvatlashadi va boshqa jihatlardan ham. Shuning uchun o'ylaymanki, bunga hech qanday asos yo'q.
Kelajakka rejalar qanaqa? Qachon endi uylanib, joylanib, bola-chaqa qilmoq?
Shaxmatda birinchi maqsadlarimga erishib, keyin xudo xolisa.
Onangiz nima dedi bu haqda?
Chunki agar konsentratsiya boshqa narsaga ketishni boshlasa, уже sifat tushadi deb o'ylayman. O'sha mashg'ulotlardan, o'sha o'yindagi sifat tushadi degan.
Katta rahmat intervyu uchun.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.